Päivää kaikille. Kello on melko tarkasti 12. Ja teille tulee se materiaali, se on sanottu, että me aloitetaan kello 12. Sellainen ensimmäinen oppi akateemisesta maailmasta. Ja nyt aloitetaan pikkusen ehkä väärin sen takia, että kun meillä on siellä lukee, että kello 12 ilman nollia, niin silloin lähtökohtaisesti meidän kuuluisi aloittaa vartin yli 12. Eli jos materiaalissa lukee, että alkaa kello 12, niin se alkaa kello 12.15. Ja jos materiaalissa lukee, että se alkaa 12.00, niin silloin se alkaa kello 12. Tietääkö joku, minkä takia sovelletaan tämmöistä akateemista varttia? Syynä on se, että kun yliopistolaitos syntyi joskus tuolla historian hämärissä, niin aika harvalla opiskelijalla oli rannekello. Johtuen siitä yksinkertaisesta syystä, että rannekelloja ei ollut olemassa. Eli yliopistossa päädyttiin sellaiseen käytäntöön, että kun yliopistot sijaitsivat kaupunkien keskustoissa ja opiskelijat yleensä asuivat siellä, niin luento alkoi vartti sen jälkeen, kun kaupungin kirkkojen kellot olivat lyöneet. Eli se oli kätevä merkki, että kun kello löi, niin sitten oli aika lähteä kohti yliopistoa ja yleensä ehti sinne sitten ajoissa. Ja siitä se on sitten jäänyt tänne meillekin. Meillä tämän akateemisen vartin keskeisin merkitys on se, että sehän jättää siihen semmoisen puolen tunnin luentotauon, jona aikana ehtii vaihtaa sitten luentosalia tai joissain tapauksissa jopa kampusta. Mutta puhutaan itse asiassa myöhemmin myös siitä, että millä tavalla korona vaikuttaa tähän akateemiseen varttiin.
Tervetuloa uuteen lukukauteen ja mukaan elämäsi seikkailuun. Seikkailussa et ole kuitenkaan yksin, sillä yliopistomme peruspilari on yhdessä tekeminen. Haluamme ottaa sinut mukaan yliopistoyhteisöön, joka tieteeseen pohjautuen rakentaa parempaa yhteiskuntaa ja kestävää planetaarista tulevaisuutta. Tervetuloa mukaan muuttamaan maailmaa yhdessä.
Hyvät uudet ja jatkavat Jyväskylän yliopiston opiskelijat. Rehtorinkin mainitsema yhteisöllisyys on piirre, josta Jyväskylän yliopisto tunnetaan. Se on myös keskeinen tekijä meidän ainutkertaisessa Student Life-konseptissamme. Me haluamme näinä poikkeuksellisinakin aikoina toimia siten, että te voitte kokea kuulumisen tunnetta yhteisöömme, saada tukea opiskelukyvyllenne ja voida kokonaisvaltaisesti hyvin. Lämpimästi tervetuloa opiskelijaksi Jyväskylän yliopistoon ja kauniille kampuksellemme.
Hyvät Jyväskylän yliopiston uudet opiskelijat, minulla on Jyväskylän kaupungin puolesta ilo toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi viettämään uutta lukuvuotta tähän Suomen parhaaseen opiskelijakaupunkiin. Ja miksi tämä Jyväskylä on Suomen paras opiskelijakaupunki, niin kyllä meillä tämän opiskelijayhteisön merkitys ja koko suhteessa kaupungin kokoon on Suomen vahvin. Te olette todella tärkeitä, arvokkaita meidän kaupungille. Olkaa aktiivisia, pitäkää yhteyttä meihin päättäjiin. Jyväskylä haluaa, että te viihdytte täällä teidän opiskeluvuotenne ja me halutaan, että te myös viihdytte täällä opiskeluvuosien jälkeen ja teistä tulee pysyvästi jyväskyläläisiä. Olette osana luomassa tätä Jyväskylän kasvua, joka on ollut erittäin vahvaa. Toivotan teille hyvää syksyä. Tosi kiva, että olette tulleet Jyväskylään. Kiitoksia.
Seuraavana, ennen kuin siirrytään varsinaiseen aiheeseen, niin muistutus siitä, että korona vaikuttaa edelleen meidän toimintaan aika ratkaisevasti. Normaalisti esimerkiksi tämä nimenhuuto järjestetään sillä tavalla, että kaikki tiedekunnan opiskelijat on samassa nimenhuudossa. Mutta tiedekunnassa aloittaa tänä vuonna 466 opiskelijaa. Ja siitä johtuen nimenhuudot on nyt sitten järjestetty porrastetusti niin, että missään nimenhuudossa ei ole yli 50 opiskelijaa paikalla. Yliopiston koronaohjeistus opiskelijoille päivittyy todennäköisesti tänään. Löydätte sen tuolta verkosta. Käykää lukemassa. Siinä on 10 sivua, eli voi olla, että ihan kaikkea ette muista kertalaakista, mutta perusasiat on sellaisia, jotka jokainen meistä on kuullut viestimistä hyvin usein. Eli pitäkää turvavälit. Henkilökunta täällä saattaa käyttää maskeja ja visiirejä. Tilojen käyttäjämäärissä on rajoituksia, eli jokaisessa tilassa on merkitty, että kuinka paljon siellä saa olla henkilöitä kerrallaan. Ja erityisesti kiinnittäkää huomiota auloissa ja ravintoloissa oleskeluun. Eli esimerkiksi meidän tämän päivän ohjelma on sellainen, että me ei liikuta tästä tilasta mihinkään, johtuen siitä, että opiskelijaryhmiä ei meidän ohjeistuksen mukaan saa sekoittaa. Käyttäkää vapaa-aikana järkeä. Veikkaan, että suurin osa teistä nyt ei ihan niin kuin aktiivisimpia opiskelijabileissä kävijöitä ole, mutta esimerkiksi yli huomenna on tulossa opiskelijabileet, johon odotetaan 1000 opiskelijaa. Siellä kannattaa miettiä, että mitä siellä kannattaa tehdä tai olla tekemättä. Opetuksen osalta tilanne on se, että me järjestetään ainakin ensimmäisen periodin opetus käytännössä kokonaan etäopetuksena. Kontaktiopetusta on rajoitetusti uusille opiskelijoille, eli jos osallistutte meidän orientaatiokurssi ITKY 4000, niin siinä on kontaktiopetusta, mutta meidän oman tutkinto-ohjelman opetuksessa kontaktiopetusta ei ole. Liikuntatilat, joita Jyväskylän yliopistossa on todella paljon, eivät valitettavasti ole käytössä ainakaan ennen syyskuun loppua, eli siihen saakka liikunta tapahtuu ulkotiloissa. Pyritään tekemään parhaamme, että korona ei täällä leviä. Jos teillä on ajatuksia tai ideoita siitä, että kuinka voisimme toimia vielä paremmin, niin antakaa palautetta. Aloitetaan sellaisella täsmennyksellä, että katsotaan, että kaikki on oikeassa paikassa. Eli jos olette mielestänne tulossa Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan turvallisuuden ja strategisen analyysin maisteriohjelmaan, niin olette oikeassa paikassa. Onko joku, joka on väärässä paikassa nyt mielestään? Hienoa. Kaikki ovat oikeassa paikassa. Ja ne, jotka eivät ehtineet ottaa tuosta kahvia, niin tuossa ulkona on kahvia ja sämpylää ja marjapiirakkaa. Pitäkää huoli, että syötte sen, koska meillä on nyt viime aikoina ollut maailmalla esimerkkejä siitä, että laskeva verensokeri saattaa johtaa hyvinkin vakaviin seurauksiin, esimerkiksi Saksassa toteutettavaan tehohoitoon. Tervetuloa Jyväskylän yliopistoon. Jyväskylän yliopisto on maailman vanhin täysin suomenkielinen yliopisto. Sitä ei kovinkaan moni tiedä. Taustalla tässä on se, että tämä meidän oppilaitos on saanut alkunsa vuonna 1863 Jyväskylään perustetusta opettajaseminaarista, jonka perusti herra nimeltä Uno Syngneus, jonka kuva on tuolla oikeassa alakulmassa. Tämä seminaari on itse asiassa suomalaisen elämänmuodon kannalta monessa mielessä tärkeämpi kuin moni suomalainen tietääkään. Eli esimerkiksi meidän tapa viettää joulua on hyvin pitkälti perua Jyväskylän seminaarissa kehitellyistä käytänteistä, joulujuhlat kouluihin, suurin osa meidän joululauluista, joita lauletaan, tämmöistä suomalaisista joululauluista, on alun perin sävelletty seminaarin joulujuhliin, niitä on säveltänyt P.J. Hannikainen ja niin edelleen. Ja nyt kaikille, jotka on käynyt maanpuolustuskorkeakouluun, niin teitä oli aika paljon. Millä tavalla Jyväskylän seminaari vaikuttaa edelleen myös suomalaiseen varusmieskouluun? En tiedä, onko sitä teidän perinteiden kirjassa mainittu, mutta onko kenelläkään mitään käsitystä? No, kun itsenäisen Suomen puolustusvoimat perustettiin vuonna 1918, niin oli aika merkittävä ongelma sen kanssa, että maassa oli paljon upseereita, mutta upseereiden luotettavuudesta ei ollut ihan varmoja, koska he olivat palvelleet tsaarin armeijassa. Ja ratkaisu tähän oli mikä? Ketä otettiin upseerivirkkoihin siinä alkuvaiheessa, kun ei ollut omaa upseerikoulutusta? No, niihin otettiin pappeja ja opettajia. Ja tuossa vaiheessa käytännössä suurin osa suomalaisista opettajista, jotka nimitettiin uuden itsenäisen Suomen puolustusvoimien upseerivirkkoihin, olivat valmistuneet Jyväskylässä. Ja Jyväskylän seminaarissa oli käytössä tällainen kirja kuin Kasvatus- ja opetusoppi, joka perustui tämmöiseen Keski-Euroopasta peräisin olevaan kasvatusfilosofiaan kuin herbartilaisuus. Ja Herbert-tilaisuuden mukaan opetustilanne on kaikkein onnistunein silloin, kun se on käsikirjoitettu mahdollisimman tarkasti. Ja Herbert-tilaisuuteen kuului muun muassa semmoinen, että esimerkiksi oppitunnit kirjoitettiin silleen, että ensin puhun 8 minuuttia tästä, sitten näytän 3 minuuttia tätä, sitten puhun 12 minuuttia tästä, sen jälkeen kysyn tämmöisen kysymyksen ja niin edelleen. Tuleeko teille mieleen jokin dokumentti tästä Herbert-tilaisuuden ilmentymästä? No joku on saattanut nähdä sellaisen koulutuskortin, jota edelleen puolustusvoimissa värkkäillään, johon laitetaan, että ensin kerran 4 minuuttia rynnäkkökivääristä ja sitten näytän 3 minuuttia, minkälainen se on, ja sitten teen 2 minuuttia tätä. Eli tämä koulutuskortti on periytynyt Jyväskylän seminaarista. Jyväskylän seminaarissa Herbert-tilaisuus todettiin huonosti ja siinä 20-luvulla, mutta niin jossain näitä ajatuksia edelleen sovelletaan. 1934 seminaari muuttui ylioppilaspohjaiseksi kasvatusopilliseksi korkeakouluksi. Samassa yhteydessä tuli mahdolliseksi myös väitellä kasvatustieteiden tohtoriksi. Ja 1966 Jyväskylän yliopisto alkoi sitten toimia Jyväskylän yliopiston nimellä. Siellä oli siinä vaiheessa 4 tiedekuntaa. Ja 67, eli reilu 50 vuotta sitten, alkoi informaatioteknologian opetus Jyväskylän yliopistossa. Me oltiin Suomen toinen yliopisto, joka aloitti tämän opetuksen. Tampereen yliopisto aloitti sen 1.5.1967 ja Jyväskylän yliopisto 15.5.1967. Eli 2 viikolla hävittiin tamperelaisille tässä kisassa Suomen ensimmäistä tietojen käsittelyalan opetuksesta. 1998 perustettiin sitten tämä meidän tiedekunta. Sitä ennen oltiin 2 palana matemaattiluonnontieteellisessä tiedekunnassa ja silloisessa yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, mutta 22 vuotta ollaan nyt sitten oltu itsenäinen tiedekunta. Vuonna 2010 tuli voimaan uusi yliopistolaki ja Jyväskylän yliopisto lakkasi olemasta valtion virasto. Merkittävin seuraus ainakin omasta näkökulmastani oli se, että lomarahaleikkaukset eivät koskeneet meitä, koska Sipilän hallitukselta oli unohtunut, että yliopistot ei olekaan enää valtion virastoja, joten säästettiin siinä sitten lomarahamme. 7 vuotta sitten meillä oli isommat bileet, 150 vuotta yliopistotaivalta, 150 vuotta opettajankoulutusta, 50 vuotta liikuntatieteellistä opetusta ja mekin pidettiin omat bileet, kun täytettiin samana vuonna 15 vuotta, mutta ne oli sitten vähän pienemmät, kun teinit juhliin vähän hillitymmin.
Jyväskylän yliopiston puistomainen kampus sijaitsee keskellä kaupunkia Jyväsjärven rannalla. Seminaarinmäen, Mattilanniemen ja Ylistönrinteen kampuksilta siirtyy nopeasti toisille opiskelijavirran mukana. Kompakti kampusalue tuo esille myös yliopiston yhteisöllisyyden. Tuttuihin voi törmätä missä vain kampuksella. Jyväskylän yliopisto on saanut alkunsa Uuno Synnyuksen vuonna 1863 perustamasta Suomen ensimmäisestä opettajankoulutusseminaarista. Seminaarin myötä naiset saivat ensimmäisen kerran mahdollisuuden korkeampaan koulutukseen. Jyväskylän yliopisto aloitti toimintansa yli 100 vuotta myöhemmin vuonna 1966. Seminaarinmäen kampusalue sijaitsee vajaan kilometrin päässä Jyväskylän ydinkeskustasta. Sen tunnistaa vehreästä puistoalueesta ja Alvar Aallon suunnittelemista punatiilisistä rakennuksista. Kampuksen ensimmäiset rakennukset valmistuivat 1880-luvulla ja Seminaarinmäki onkin alueena suojeltu. Seminaarinmäeltä löytyvät muun muassa yliopiston päärakennus, kampuksen kenttä, ylioppilaskunnan keskustoimisto ja opiskelijaravintolat Ilokivi, Lotsi, Syke sekä Ruusupuistossa Uuno. Seminaarinmäellä pidetään usein humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kursseja. Siellä sijaitsee myös liikuntatieteellisen tiedekunnan valkoinen L-rakennus. Kiehtovan kampuksesta tekee vanhan ja uuden kohtaaminen. Seminaarinmäen kampusalueen uusin rakennus, Ruusupuisto, valmistui vuonna 2015. Ruusupuistossa kasvaa nimensä veroisesti samoja ruusulajeja kuin 100 vuotta sitten. Ruusupuistossa järjestetään kasvatustieteiden kursseja. Mattilaniemen kampusalue sijaitsee Jyväsjärven rannalla. Valkoisessa Agora-rakennuksessa järjestetään erityisesti IT-tiedekunnan, kauppatieteiden ja psykologian kursseja. Punatiilisissä Mattilaniemen A- ja D-rakennuksissa järjestetään usein matematiikan ja tilastotieteen kursseja. Mattilaniemessä sijaitsevat Piato ja Maija-nimiset opiskelijaravintolat. Ylistönrinne sijaitsee Mattilaniemestä katsottuna vastarannalla, Ylistön sillan toisella puolella. Tällä kampusalueella pidetään erityisesti matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kursseja. Ylistönrinteellä sijaitsevat kahvila Kvarkki ja ravintola Ylistö. Taloudellinen, sosiaalinen, ekologinen ja kulttuurihistoriallinen vastuullisuus ja kestävyys ovat keskeinen osa kampuksen tulevaisuutta, säilyttäen aidon yliopistokampuksen ja jatkaen sen vuonna 1863 alkanutta tarinaa myös tuleville sukupolville. Tervetuloa kampuksellemme.
Päivän jälkeen sitten käydään, kierretään tuo kampus läpi. Ollaan tilattu teille piknikkaaksi poikille siinä matkan aikana sen jälkeen tai sitten kotimatkalla, että ei tule sitä verensokerin laskua, jota on kovasti vaarallista. Sitten meillä on vielä yksi esittäytyjä ja yksi tervehtiä. Keskisen Lauri, meidän tiedekunnan opetuksesta vastaava varaa tekaa.
Kiitos. Tervetuloa tiedekuntaa opiskelemaan. Me ollaan hyvin tuossa valmiit meidän tiedekunnan ja ollaan vastavuoroisesti. Ja pyrkimme tekemään kaiken mahdollisen teidän tiedekunnan. Tehdään sellainen pieni kysely, että vähän selvitetään, että mistä päin olen itse kukin on tullut. Kuinka moni täältä Keski-Suomesta kotoisin asuu? Kuinka moni on tullut tänne Etelä-Suomesta tai pääkaupunkiseudulta? Niitäkin on useita. Onko Länsi-Suomen läänistä, Turun Tampereen suunnalla? Itä-Suomesta, Itä-Suomen läänistä on sitäkin. Onko joku entisen Oulun läänin tai Lapin läänin? Tässä porukassa. Meillä on itse asiassa täällä tiedekunnassa niin tosi laaja tämä alueellinen kattavuus. Ja mä kysyn nyt tätä ihan sen takia, että kun me eletään tämän koronaepidemian aikaa, niin yliopisto ja tiedekunta tietysti pyrkii tekemään kaiken mahdollisen, että kukaan tästä yliopistoyhteisöstä ei sairastuisi. Ja sen takia niin yliopisto suosittaa, että jos teillä on, tai yliopisto suosittaa henkilökunnalle ja opiskelijoille kaikille, että käytetään maskeja täällä yliopiston tiloissa niin poissa. Ja jos teillä on sellaiset, niin pyytäisin esittää toivomuksen, että tämän tilaisuuden jälkeen niin laittaisitte niitä maskeja päälle, kun liikutte tuolla. Ja kun käytte täällä, niin opetusta järjestetään niin, että niitä turvaetäisyyksiä pidetään yllä. Niin sen jälkeen jää jokaisen taas omalle vastuulle, että tuolla käytävillä ja erityisesti sitten tuossa ravintola Piatossa, joka sivumennen sanottuna on Suomen hienoin yliopistoravintola, vastaavaa maisemaa ei ole mistään, niin että siinä ei vesitetä niitä toimenpiteitä, joita sitten kaikkialla muualla yritetään ylläpitää. Ja tavoite on tietenkin siinä, että halutaan välttää ne tartunnat. Se, että riski on siinä, että jos yliopistolla ilmenee tartuntoja, niin sen jälkeen yliopisto joutuu tosi nopeasti sulkemaan ovensa ja opetus joudutaan sitten toteuttamaan etänä. Tämä asia on sen takia meidän kaikkien niin kuin, yhteisesti meidän yhteinen vastuu niin tässä tilanteessa. Ylläpidetään sitä käsihygieniaa ja turvavälejä niin hyvin kuin ikinä mahdollista. No sitten näistä käytännön arkisista päivän asioista niin ihan tähän opiskeluun. Meillähän on tämä koulutusohjelma, mihin olette tulleet, niin on yksilöllistä vastaavaa ei löydy Suomesta. Ja meillä on täällä tiedekunnassa niin vanhusta ja täällä Markista alkaen niin henkilöitä, jotka on tosi huolella perehtyneet tähän alaan. Ja se on tietenkin iso, silloin myös opiskelijoille niin kuin iso mahdollisuus. Ja me pyritään yliopistossa ja tiedekunnassa siihen, että kaikki saisivat opinnoista mahdollisimman paljon itselleen jotakin niin kuin rakennusaineksi, josta omaa tulevaisuutta varten. Ja nyt kun teistä, niin teillä on jo vähän erilainen tausta kuin niille, jotka on viime keväänä kirjoittaneet ylioppilaiksi, että useimmilla on vähän enemmän elämänkokemusta kuin meidän nuoremmilla opiskelijoilla, niin me toivottaisiin sitäkin, että te mahdollisuuksien mukaan verkottuisitte kaikkien meidän opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa. Että yksi yliopistoyhteisön isoimmista asioista on se, että tämä on hyvin monipuolinen yhteisö, jossa on erinäköistä kokemusta, ymmärrystä, asiantuntijuutta. Ja kaikki sellainen vie jokaisen sitä elämää ja työuraa eteenpäin, kun saa erilaisia vaikutteita. Ja erityisesti näille meidän nuoremmille opiskelijoille, tietenkin niin vanhempien opiskelijoiden, sieltä vanhempien ja opiskelijoiden ne kokemukset on tosi tärkeitä, mitä me toivotaan teille. Ja sitten jos tulee vastaan mitä tahansa opintoihin liittyviä kysymyksiä tai opintoja sivuavia asioita, niin sekä yliopisto että erityisesti me tiedekunnassa me tuetaan meidän opiskelijoita tosi paljon erilaisissa asioissa. Meillä on siihen enemmänkin työkaluja ja mahdollisuuksia kuin saatte arvatakaan. Et jos tulee mitä tahansa eteen, niin olkaa yhteydessä ihan kehen tahansa. Panusta alkaen, Panu on hyvin asioita jämpisti hoitava henkilö, niin me kyllä sitten tehdään kaikki mahdollinen, mitä tarvitaan. Tämmöisillä ajatuksilla niin kovasti tervetuloa ja oikein hyviä alkavia opintoja ja oppimisen ja opintojen iloa. Toivon todella, että viihdytte täällä ja tästä on syntyy teidänkin miellyttävä kokemus opiskelusta. Kiitoksia.
Kiitos. Onko Laurilta kysyttävää tai kommentoitavaa? Mikäli tulee myöhemmin jotain mieleen, niin lauri.kekkonen@iu.fi tietää hänet tavoin.
Kiitos.
Olen itse soveltanut tämmöistä, kun Leninhän ei hirveästi ole ollut viime aikoina vuodissa tämmöinen suurena ajattelijana. Hän on niin kuin yhden tämmöisen kuolemattoman lauseen, jota olen itse sitten soveltanut, niin loihdut jo sitten lausumaan. Hän on sanonut, että luottamus on hyvä, mutta kontrolli on vielä parempi ja mielellään leima siihen alle. Eli yritän kyllä pitää huolen, että en unohda tehdä asioita. Kyllä näyttää siltä, että unohdan, niin muistuttakaa. Meidän painoalat yliopistot on muutama vuosi sitten profiloituneet, eli meidän painoaloja on oppiminen, luonnon perusilmiöt, kielet, kulttuuri ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa, liikunta, terveys ja hyvinvointi. Meillä on maan ainoa liikuntatieteellinen tiedekunta ja sitten informaatioteknologia, ihminen tietoyhteiskunnassa. Ja käytännössä nämä kielet, kulttuuri ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa ja informaatioteknologia ja ihminen tietoyhteiskunnassa ovat niitä painoaloja, jotka ovat tämän maisteriohjelman taustalla. Toivotaan, että tuo sade tuosta vähän vähenee ennen meidän kampuskierrosta. Olin eilen vastaavalla ilmalla ajamassa moottoripyörällä, eikä sekään ollut kovin mukavaa. Katsotaan. Ennen pientä taukoa vielä vähän tilastotietoa, joka kertoo, että minkä kokoinen putiikki tässä nyt on kyseessä. Meillä on tutkinto-opiskelijoita viime vuoden lopussa ollut kirjoilla 13 788. Tuohon päälle semmoinen noin 10-15 000 avoimen yliopiston opiskelijaa vielä. Eli me ollaan oikeasti todella iso kouluttaja Suomessa. Suoritettuja tutkintoja, kandeja 1200, maistereita 1600, tohtoreita noin 130. Henkilökuntaa on 2564 henkilötyövuotta, josta noin reilu puolet on opetus- ja tutkimushenkilökuntaa ja muuta henkilökuntaa on sitten semmoinen 35%. Jos katsotaan yhteensä yliopistolaiset eli henkilöstö ja opiskelijat, niin jyväskyläläisistä yliopistolaisia on noin 16 000, vähän reilu. Eli 12% kaupunkilaisista on jollain tavalla sidoksissa yliopistoja. Ja niin kuin Koiviston puheenvuorossa todettiin, niin se kyllä Jyväskylässä näkyy. En osaa sanoa, miten vaikuttaa nyt tämä tulevana lukuvuonna se, että meillä on tämä koronahärdeli edelleen päällä, mutta yleensä tässä syyskuun alussa Jyväskylä herää eloon. Kesä edellään vähän semmoista niin kuin ruususen unta ja syyskuun alussa sitten alkaa olla ruuhkaa. Meidän liikevaihto on reilut 200 miljoonaa vuodessa, josta 2/3 on niin sanottua perusrahoitusta, eli saadaan se valtion budjetista, ja täydentävä rahoitus, eli se, joka me aikaan kilpailtuna markkinoilta, on noin 1/3. Eli me myydään tutkimusta, koulutusta ja niin edelleen, ja noin 1/3 yliopiston liikevaihdosta tulee tästä niin sanotusta täydentävästä kilpailusta rahoituksesta. Viime vuonna tehtiin tappiota 5,7 miljoonaa euroa, mutta se oli vasta toinen tappiollinen vuosi muistaakseni tämän 2010 yliopistouudistuksen jälkeen, eli ihan vielä ei kirstun pohja paista. Ja itse asiassa tänä vuonna näyttää hyvältä, yliopiston sijoitustoiminnan tuotot ovat nousseet, eli saatetaan päästä +/-0 tilanteeseen. Eli toimitaan kirjanpidollisesti ihan niin kuin yritys, jota kanssa monet ei tiedä. Ja tässä meidän tulovirrassa teillä on aivan ratkaiseva rooli, eli tutkinto-opetuksen rahahan tulee siitä, että meillä suoritetaan tutkintoja. Eli kun te tulette tänne, niin teistä ei saa vielä pennin lapia, mutta sitten kun te lähdette, niin sitten me saadaan teistä rahat pois. Mutta maisterikoulutus on tappiollista noin niin kuin kokonaisuutena ottaen, että ei kannata tähän asiakasasemaan kovin hanakasti vedota. Hakijamäärä viime vuonna oli 17124. Noin 16% valittiin. Meidän maisteriohjelmassa tuo valittujen osuus oli pienempi, se oli siellä noin 10% tienoilla. Eli onnistuneesti olette raivanneet pienetämme. Meidän tiedekunnassa on 11 tutkinto-ohjelmaa, noin 2700 opiskelijaa. Eli ollaan tämmöisen niin kuin pienen keskisuomalaiskunnan kokoinen yksikkö ihan tiedekuntanakin. 3 kandiohjelmaa, 7 maisteriohjelmaa ja tohtoriohjelma. Ja jos joku on seurannut uutisia, niin vuodesta 2021 alkaen 20 vuoden väsytystaistelun jälkeen Jyväskylän yliopistossa alkanut diplomi-insinöörien koulutus, ja siitä ollaan kovasti tyytyväisiä. Viime vuonna suoritettiin 366 tutkintoa, 175 kandia, 171 maisteria ja 20 tohtoria. Henkilökuntaa täällä on 162. Tieteellisiä julkaisuja 315 ja niistä avoimesti saatavilla 243. Ja ihan viimeisenä tilastona tiedekuntamme uudet opiskelijat. Tänään aloittaa 466 opiskelijaa ja ne jakautuu maisteriohjelmiin tällä tavalla. Kysyttävään tässä. Mikäli ei, niin nyt pidetään 7 minuutin tauko, jonka aikana voitte hakea lisää kahvia tai kahvia, jos ette sitä ehtineet vielä ottaa. Älkääkä karatko tuossa käytävällä kovin kauaksi, ettei yliopiston koronaohjeistus tule rikottua. Mutta ottakaa lisää kahvia tai yleensäkin kahvia, jos ette sitä vielä ottaneet. Jatketaan niistä yli yksi.
Lähiveistä
pitää löytää tuosta vasemmalta näiden kahden luentosalin välistä. On. Kertaa niistä kovin monelle.
Kampus
on tiedä suurinta osaa niistä.
Ihan kumpsi näkyy.
Joo,
mä voin. Mulla on jo ekaperin ihan hyviä,
Jatketaan. Seuraavaksi alkaa tulla hyvin tiiviissä paketissa hyvin paljon opetukseen, opintojen suunnitteluun, opinto-ohjelmaan ja vastaaviin asioihin liittyviä tietoja. Jos tuntuu siltä, että ette jotain ymmärrä, teille tulee lisää kysymys, haluatte tarkentaa jotakin, niin avatkaa suunne. Nyt on kaikkein paras tilanne saada lisää tietoja ja vielä sillä tavalla, että lisätiedoista on hyötyä myös muille läsnäolijoille. Ehkä sellainen niin kuin oleellinen asia, joka kannattaa ottaa nyt huomioon, kun pohtii teidän taustaa. Täällä on ammattikorkeakoulusta tulleita ja sitten täällä on aika paljon siellä Santahaminassa yliopistouransa aloittaneita, niin on sellainen, että meillä ei ole mallilukujärjestyksiä. Meiltä ei tule läpivientiä, meiltä ei tule mitään sellaista kuponkia, jossa sanottaisiin, että mitä teidän pitää tehdä, milloin teidän pitää tehdä, missä teidän pitää olla ja milloin teidän pitää olla. Eli lähtökohta on se, että suunnittelette itse, toteutatte sen suunnitelman. Jos tulee ongelmia suunnitelman teossa tai suunnitelman toteutuksessa, niin silloin kysytte. Mutta me ei niinku silleen aktiivisesti tulla kertomaan, että ok, sun suunnitelmassa on tämmöinen virhe tai sun suunnitelmassa on tämmöinen ongelma. Vaan lähtökohta on se, että kun me ei tiedetä, minkälainen teidän niinku tavoiteaikataulu on, me ei tiedetä, minkälainen teidän tuleva tutkinnon tavoitesisältö on, niin me ei puututa siihen teidän suunnitteluun ennen kuin te pyydätte tämmöistä puuttumista. Mutta älkää epäröitä sitä avun tai neuvon pyytämistä. Ihan oikeasti meille maksetaan pientä, mutta säännöllistä palkkaa siitä, että me kerrotaan teille, että miten meidän mielestä asioita kannattaisi tehdä. Ja se kaikkein oleellisin dokumentti tai rakenne, joka tätä teidänkin suunnittelutyötänne ohjaa, on opetussuunnitelma. Opetussuunnitelma on tämmöistä yliopistojen uuskieltä. Se oli ennen nimeltään tutkintovaatimukset ja tutkintovaatimukset itse asiassa, mutta kuvaa paremmin sitä, mistä on kyse teidän näkökulmastanne, koska opetussuunnitelma kertoo, mitkä opintojaksot teidän tulee suorittaa, jos te jonain kauniina päivänä haluatte tästä yliopistosta maisteroitua. Eli sieltä löytyy nämä komponentit, jotka teidän pitää suorittaa. Katsotaan vielä, että millä tavalla se tuolla meidän järjestelmissä näkyy, mutta mennään ensin tälleen turvallisesti PowerPoint-kalvoilla tässä vielä hetkinen. Opetussuunnitelman tulkinnasta vastaa yliopisto, eli käytännössä opintoneuvoja. Meidän opintoneuvoja on Markkasen Jaana, joka tulee käymään vielä tässä jossain vaiheessa tämän iltapäivän aikana. Jaanalla on muutama muukin tutkinto-ohjelma, jossa hän käy. Ja tämä tarkoittaa sitä, että silloin kun te olette sitä mieltä, että opetussuunnitelmassa on pakollinen kurssi, joka teidän mielestä siellä ei kuuluisi olla, niin 10-0 häviätte sen väittelyn sitten, kun ruvetaan käymään keskustelua siitä, että kuuluuko se kurssi suorittaa vai eikö se kurssi kuulu suorittaa. Eli kun meillä on tutkinnonmyöntöoikeus ja siihen liittyvä vastuu, niin me lähtökohtaisesti pidetään niitä meidän kursseistamme kiinni. Anteeksi, opintojaksoista, sekin on tämmöinen uusi termi, jota ei saa sanoa, mutta tämä kurssi aika usein mulla puheessa vilahteli. Muutamia poikkeuksia niistä pakollisuuksista on, käydään ne tässä jossain vaiheessa läpi. Opetussuunnitelman perusteella laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS, ja sen HOPSin laatiminen on pakollista. Johtuen siitä, että jos digimaailman jumalat suovat, niin jo ensi vuonna meillä haetaan tutkintoa SISU-nimisen järjestelmän kautta, ja se tutkinnon hakeminen tehdään sen sisuun tehdyn HOPSin avulla.
Saako nyt jo tarkentaa, että sisuun siirryttäisiin hakemisessa vastaan ensi vuonna eikä tämän syksyn alussa niin kuin alussa piti vai?
No ainakaan minulle ei ole tullut tietoa, että sisun kautta voisi vielä hakea tutkintoja. Niin kuin ehkä olet kokenutkin, niin sisu on täynnä yllätyksiä, eikä ne yleensä ole positiivisia. Eli sisu on meidän opintotietojärjestelmä, joka otettiin Jyväskylän yliopistossa käyttöön viime syksynä. Me ollaan ensimmäinen Suomen yliopisto, joka otti sisun käyttöön. Nyt tänä syksynä sen on ottanut käyttöön Tampereen yliopisto, ja ensi syksynä sen ottaa käyttöön Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto ja Lappeenrannan Lahden, niin kuin nyt se on pelkkä yliopisto. Eli sisu on nuori järjestelmä ja se on vähän villi, eli sen kanssa kyllä varmaan niin kuin on luvassa vauhtia ja vaarallisia tilanteita edelleen.
Tässä on tietysti samassa yhteydessä meillä on se, että mä kävin purkkimassa, siellä on kaikenlaisia sisuja ja korkeja ja muita. Vai nyt jos me ruvetaan värkkäämään itselleen tätä HOPSia, niin mitä HOPSi me etsitään sieltä selaimeen? Etsitäänkö me HOPSi jostain vai?
Te kun rupeatte tekemään sisussa sitä opintosuunnitelmaa.
Sisuun,
kyllä, sisussa tehdään opintosuunnitelma, katsotaan sitä vielä myöhemmin tässä. Niin se ei anna teidän tehdä muuta kuin semmoisen opintosuunnitelman, johon teillä on opinto-oikeus. Tosin tässäkin totuus on tarua ihmeellisempää, osalla opinto-oikeus kohdistuu tällä hetkellä väärin, mutta se ei koske teitä. Eli kyberturvallisuuden opiskelijat ei tällä hetkellä saa tehtyä HOPSia, koska heidän opetussuunnitelmaan kohdistuu vääränlainen oikeus, mutta teille pitäisi tulla aina oikea HOPS. Opintoaika, oleellinen asia. Maisterin tutkinnon säännönmukainen suoritusaika on 2 lukuvuotta, eli 4 lukukautta. Opiskeluoikeus on vastaavasti voimassa 4 lukuvuotta. Tämä tarkoittaa siis sitä, että kun teidät on otettu opiskelijaksi nyt 1.8. alkaen 2020, niin teidän opiskeluoikeus päättyy 31.7.2024. Eli te saatte 8 lukukautta, 4 vuotta hengailla täällä ja pyrkiä suorittamaan sen tutkinnon, jonka säännönmukainen suoritusaika on 2 lukuvuotta, eli 4 lukukautta. Eli teillä on tupla-aika siihen tutkinnon suorittamiseen verrattuna siihen, mitä siihen meidän laskujen mukaan menee. Tämä saattaa kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, mutta sitten siinä vaiheessa, kun te alatte sovitella esimerkiksi työssäkäyntiä ja lastenhoitoa ja pahimmassa tapauksessa lasten kotikoulua ja muuta yhteen näiden opiskeluharrastusten kanssa, niin kyllä siihen saattaa saada sen 8 lukukautta suhrautumaan ja välttämättä sekään ei riitä. Sitten käydään keskustelua siitä, että annetaanko siihen vielä lisää aikaa. Muistakaa, että yliopistoon on ilmoittauduttava lukukausittain. Eli jokaiselle lukukaudelle on ilmoittauduttava poissa olevaksi tai läsnä olevaksi. Syksyllä voi tehdä ilmoittautumisen sekä syksy- että kevätlukukaudelle. Opiskeluaikaan ei lasketa yhteensä enintään 4 lukukauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissa olevaksi. Tarkoittaa siis sitä, että kun teillä on opiskeluoikeutta se 8 lukukautta, niin jos te jossain vaiheessa tiedätte, että te ette kerta kaikkiaan pysty suorittamaan opintoja, te olette töissä, ja olette vaikka kriisinhallinta tehtävissä tai jossain muualla, niin silloin kannattaa ilmoittautua poissa olevaksi, koska silloin se poissaolo ei kuluta sitä opiskeluaikaa. On siis turha ilmoittautua läsnä olevaksi, jos te ette oikeasti pysty suorittamaan niitä opintoja. Mutta tämä on kanssa sellainen, että pitää suunnitella etukäteen, koska läsnäoloilmoittautumista ei voi muuttaa poissaoloilmoittautumiseksi, mutta poissaoloilmoittautumisen voi muuttaa läsnäoloilmoittautumiseksi. Eli voitte varan vuoksi ilmoittautua poissa olevaksi ja myöhemmin muuttaa sen läsnäoloilmoittautumiseksi, mutta kun ilmoittaudutte läsnä olevaksi, niin teiltä napsahtaa se lukukausi sieltä pois. Sitä ei voi enää muuttaa poissa olevaksi. Julma systeemi. Mikäli menette inttiin, ryhdytte suorittamaan sivaaria, tulette isäksi tai äidiksi ja pidätte siihen liittyen vapaata, niin jos ilmoittaudutte sinä aikana poissa olevaksi, niin sitä ei lasketa tähän 4 lukukauden mittaiseen poissaolosäännökseen. järjestelmä ei ole selkeä, mutta niin tota, jos jokin asia nyt on tällä hetkellä hyvin, niin se meidän järjestelmä osaa sen teidän opintoajan päättymisen laskea tällä hetkellä oikein. Eli te voitte aina itse käydä katsomassa, että milloin teidän opintoaikanne on milläkin hetkellä päättymässä. Ja se ottaa huomioon nämä poissaolosäännökset ja muut, kunhan huolehditte, että hoidatte ne riittävän ajoissa itse. Meidän uusi opetussuunnitelma on tullut voimaan 1.8. tänä vuonna. Ja kun täällä on sellaisia, jotka on suorittaneet meidän opintoja jo esimerkiksi viime vuonna erillisellä opinto-oikeudella, niin keskeinen asia, mikä tähän liittyen kannattaa muistaa, on se, että siinä opetussuunnitelmassa ei oikeasti ole sisällöllisiä muutoksia. Sen sijaan siinä on todella paljon erilaisia koodimuutoksia. Eli kun te olette suorittaneet viime vuonna mahdollisesti meidän kursseja koodeilla, jotka alkaa TYPS, niin nyt ne kaikki kurssit on olemassa edelleen, mutta ne alkaa koodilla SAS. Mikäli SISU toimii niin kuin sen pitäisi toimia, niin SISU tunnistaa ne teidän TYPS-kurssit ja osaa laittaa ne oikeaan kohtaan siellä opetussuunnitelmassa sinne vastaavan SAS-kurssin kohdalle. Mutta kannattaa ehkä vilkaista, että toteutuuko tämä käytännössä, ja jos ei toteudu, niin reklamoikaa, niin yritetään korjata niin, että ne menee oikeaan kohtaan. Reklamoi vaikka mulle. Ei, koska niin, tota, se on yleensä sellainen tilanne, että siinä sitten siellä on joku tämmöinen niin rakennevirhe, eli kannattaa korjata kaikille kerralla.
Nopea kysymys. Oliko sitä viime kevään informaation vaikuttamisen keskeisiä kysymyksiä? Vastaako se jotain? Vai pitääkö se hakea erikseen, jos sen haluaa, tai jos haluaa yrittää saada tähän tutkintoon?
Ei vastaa, eikä tarvitse hakea erikseen, koska sinne osaamista suuntaaviin opintoihin käy myös kaikki ne KYPS-koodilla olevat suoritukset. Eli oikeasti niin kun sillä on väliä vaan siinä, mikä on se kohta, kun nähdään se kuva, se jossa on ne 30 pistettä, niin ne se osaa silleen niin kun laittaa yhteen. Mutta sitten siinä viimeisessä pylväässä, niin siellä voi olla myös niillä kypskoodilla olevia kursseja. Eli ne on ihan käyttökelpoista kamaa edelleen.
No niin.
Eli myös koodit, se sopii sinne osaamista suuntaaviin, vaikka se on tällä hetkellä sisussa siellä muuten.
Kyllä, joo. Okay. Sen pystyy siirtämään sinne. Tässä on sisu velho. Sellainen asia myöskin, niin tota, sisussahan on käyttäjäoikeudet sillä tavalla, että opiskelija pystyy ainoastaan itse käsittelemään sitä opintosuunnitelmaa. Eli me henkilökunta ei pystytä esimerkiksi siirtämään teidän opintojaksoja paikasta toiseen. Me vaan voidaan sanoa, että siirrä se paikasta toiseen. Ja sitten kun te yritätte sitä siirtää, niin me voidaan ehkä hyvällä tuurilla antaa sellaista vierihoitoa, että niin kuin tuosta nappulasta pitäisi painaa, niin se lähtee siirtymään. Mutta me ei päästä niin kuin muuttamaan teidän opintosuunnitelmia millään tavalla. Idea on se, että kun se on teidän opintosuunnitelma, niin me ei saada koskea siihen muuta kuin sille, että me kirjoitetaan ne kommentteja tai nähdään tai vastataan siihen. Me ei voida siirtää esimerkiksi opintojaksoja paikasta toiseen. Tosiaan 3 pylvästä tässä meidän tutkinnossa. Katsotaan ne tuolla kohta kuvaa tulossa. Akateeminen tutkimusosaaminen, turvallisuus ja strategia, informaation hallinta ja strateginen tiedustelu siinä tutkinto-ohjelman osaamisessa ja sitten osaamista suuntaavat opinnot. Elementtejä on tutkinto-ohjelman opinnot, joita ennen kutsuttiin pääaineeksi. Pääaine on sanana nykyään kielletty. Ja se on kokonaisuus, jota tutkinnossa opiskellaan eniten. Ja sitä on tässä tutkinnossa 80 opintopistettä. Siihen sisältyy se tutkinto-ohjelman opinnot, osaamista suuntaavat opinnot ja akateemisen tutkimusosaamisen opinnoista graduja siihen liittyvät seminaarit. Valinnainen kokonaisuus, entiseltä nimeltään sivuaine, ei saa nykyään sanoa sivuaineeksi, vaan sanotaan valinnaiseksi kokonaisuudeksi, on oppiaine, joka tukee pääainetta esimerkiksi ammatillisen profiilin osalta. Ja meidän maisteriohjelmissa ei ole pakollisia sivuaineita. Eli sinne sen tutkinto-ohjelman opinnot kokonaisuuden, eli pääaineen lisäksi ei tarvitse sijoittaa mitään kokonaisuuksia, vaan sinne voi kerätä myös yksittäisiä kursseja. Mutta lähtökohtaisesti, jos minä olisin te, niin mä yrittäisin löytää sinne jonkin kokonaisuuden. koska kokonaisuus näyttää aina paremmalta tutkintotodistuksessa kuin se, että siellä on sekalaisia kursseja 32. Tarkoittaa siis, että voitte haluta suorittaa vaikka psykologian kokonaisuuden, kasvatustieteen kokonaisuuden, venäjän kielen ja kulttuurin kokonaisuuden, ranskan kielen perusopintokokonaisuuden. Kaikki nämä kokonaisuudet käy sinne meidän tutkintoon valinnaisiksi kokonaisuudeksi. Tiedot meillä tarjolla olevista valinnaisista kokonaisuuksista löytyy osoiteesta www.iu.fi, vaikka sivuaineet. Meillä on pikkusen yli 100 oppiainetta, josta voi valita, alkaen sukupuolen tutkimuksesta ja päättyen sitten sinne kvanttifysiikkaan, niin mä luulen, että sieltä ihan mielenkiintoisia tutkintoja saa värkättyä itse.
Mulla on yhtäkkiä mieleen, että on huono muistelen ja yläs kirjoittaja, niin tapauksetta niin jonnekin näkyviin.
Kyllä. Ja mikäli kaikki menee hyvin, niin tästä tulee myös videotallenne, jossa tämä puhekin on siis kuultavissa siinä määrin, kun se tuonne kantaa. Eli ei tarvitse kaikkea kirjoittaa, kalvot tulee jakoon. Sitten viestintä- ja kieliopinnot, niitä on vähintään toi 15 opintopistettä. Katsotaan niistä tarkemmin, kun tuossa sitä sisältää. Sitten täydentävät opinnot, eli niin sanotut siltaopinnot, joiden avulla alemman tutkinnon osaamista täydennetään niin, että tutkintokokonaisuus vastaa sille asetettuja osaamistavoitteita. Käytännössä meidän opinnoissa 2 palasta. Toi digitalisaation opintokokonaisuus, jos teidän aiemmassa tutkinnossa ei ole vähintään 10 opintopistettä tietojen käsittelyalan opintoja, niin tehdään toi digitalisaation kokonaisuus. Se tulee osaksi sitä 120 opintopistettä, eli maisterin tutkinnon minimilaajuutta. Jos teidän aiemmassa tutkinnossa ei ole vähintään 10 opintopistettä kieli- ja viestintäopintoja tällä tavalla jaettuna, niin niitäkin pitää täydentää. Ja ne taas ei tule osaksi sitä 120 opintopistettä. Eli ne tulee siihen päälle. Mutta kieli- ja viestintäopintojen osalta niin on äärimmäisen harvinaista, että niitä joutuu täydentämään. Eli varsinkin jos on uudempi tutkinto, uudempi tarkoittaa tämän suuren tutkintouudistuksen jälkeen 2005, niin silloin yleensä sieltä löytyy ne tarvittavat kieli- ja viestintäopinnot, ja niitä ei tarvitse täydentää.
Eli siis, jos on tehnyt, niin aika kieli- ja viestintäopinnot ei tässä maisterissa ole yhtään, jos niitä on aikaisemmassa tutkinnossa.
On.
No, mutta ne ovat täysin vapaa-valintaisia, että ei ole mitä täällä on ehdotettu. Esimerkiksi nämä Academy ja Professional Communication ja Multilingual Intercultural Communication Competences, niin ne on sitten vaan näissä tapauksissa.
Ei. Eli mä käydän tämän kohta läpi. Tuossa se on semmoinen, joka aika usein herättää kysymyksiä, mutta eivät ole täysin vapaasti valittavia, koska kieliopiskelijan Natsi on ollut kirjoittamassa tätä opetussuunnitelmaa, niin ette saa valita vapaasti. Eli kokonaisuutena tämä meidän tutkinto näyttää tältä. Yhteiset opinnot, jossa on ensimmäisenä viestintä- ja kieliopinnot, eli 15 opintopisteitä tutkintoon sisältyviä viestintä- ja kieliopintoja, jotka on siis eri asia kuin ne täydentävät viestintä- ja kieliopinnot. Tutkintoon sisältyvät viestintä- ja kieliopinnot voi suorittaa 2 tavalla. Ensimmäinen vaihtoehto on se, että siellä on 2 pakollista jaksoa, jotka alkaa SYHI, muistaakseni SYHI 1000 ja SYHI 1001. Joista tulee yhteensä 7 opintopistettä, ja sen jälkeen 8 opintopistettä voi valita vapaasti. Eli 2 pakollista kurssia ja 8 opintopistettä vapaasti valittavia viestintä- ja kieliopintoja. Tai 15 opintopistettä vieraan kielen opintoja sillä tavalla, että opinnot suoritetaan jossain muussa vieraassa kielessä kuin englannissa. Ja ruotsin kieli ei ole vieras kieli, vaan se on toinen kotimainen kieli. Eli esimerkit hyväksyttävistä kokonaisuuksista. Molemmat SYHIT, SYHI 1000, SYHI 1001 ja 8 opintopistettä ihan mitä tahansa viestintä- ja kieliopintoja. Tai 15 opintopistettä venäjää. Tai 15 opintopistettä arabiaa. Tai 15 opintopistettä ranskaa. Tai 15 opintopistettä hebreaa. Niin edelleen.
Voiko se olla ihan alusta alkava?
Kyllä. Eli idea on nimenomaan se, että tuo 15 opintopistettä on laajuudeltaan sellainen, että siinä pystyy saavuttamaan jo ihan kohtuullisen kielitaidon. Eli jos katsotaan kielitaidon tämmöistä eurooppalaista viitekehystä, niin 8 opintopistettä tuottaa eurooppalaisessa viitekehyksessä tasolla B1 olevan kielitaidon. Ja se on se määrä kieliopintoja, joka tulee, jos lukee lukiossa lyhyen kielen. Eli toi on niin kuin kaksinkertainen määrä siihen. Eli jos teillä on nyt hinku alkaa opiskella jotain vierasta kieltä, niin oikeasti ei ole mitään muuta parempaa tilaisuutta siihen kuin yliopisto-opinnot, jossa se ei maksa mitään, se edesauttaa teidän tutkintoa.
En tiedä, meneekö jo asiassa eteenpäin tai tullaanko myöhemmin siihen, että tuli mieleen noista korvaavuuksista, että jos on esimerkiksi vanha maisteritutkinto taustalla, kun on siellä Venäjän opintoja ja kieliopintoja, mitä ei ole kiinnitetty siihen maisteritutkintoon, niin voiko niitä siirtää sitten jo tonne? Mielelläni jatkan kyllä Venäjää myös, mutta tavallaan, että saako niistä tässä kohtaa jotain niin kuin hyötyä tonne, vai meneekö ne sitten sinne muihin opintoihin, tai saako niitä tähän tutkintoon?
Joo, kiinnittämättömät opinnot voi käyttää tähän tutkintoon. Siitä tulee vielä myöhemmin, eli sitten kerrotaan kaikille, että mitä tarkoittaa kiinnittämättömät opinnot ja mitä tarkoittaa kiinnitetyt opinnot. Viestintä- ja kieliopintoja voi suorittaa myös muualla kuin Jyväskylässä, eli niitähän on avoimissa korkeakouluissa ympäri Suomen maan. Eli jos tuntuu siltä, että Jyväskylä ei ole teille vaihtoehto, niin kannattaa etsiskellä niitä myöskin muualla. Mutta tänä syksynä esimerkiksi niin MOVI, joka normaalisti MOVI on meidän monikielisen akateemisen viestinnän keskus, eli entinen kielikeskus, joka on ennen hirvittävän niin kuin jäykkästi suhtautunut etäopiskeluun, niin nyt olosuhteiden pakosta joutuu etäopittamaan. Eli mä lähtisin nyt kyllä katsomaan myöskin, mitä MOVI tarjoaa tällä.
Ihan vaan tämmöinen käytännön juttu, niin mä vaan viestintä ja kieliopinnon, kun mä tein siellä, niin se antaa pakolliseksi ne syvitse, niitä ei
me tiedämme tämän ja pyrimme keksimään, että miten se saadaan kerrottua sille, että ne saa sieltä klikattua pois, mutta ei olla vielä keksinyt.
Joo. Mitäs niin viestinnässä, niin joku tällainen kriisiviestinnän kurssi ei vissiin käy sitten kuitenkaan näihin viestintä- ja kieliopintoihin?
No jos se on esimerkiksi vaikka Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta, niin ei käy, koska niin niiden pitää olla niitä kielikeskusten tai kielikeskusten uudelleen nimettyjen yksiköiden järjestämiä. Eli meillä alkaa kurssi koodeilla X. Se on tietyllä tavalla, mä ymmärrän tämän niin kuin linjauksen vähän tämmöisen outouden, mutta tässä on kanssa se, että niin se on helpompi linjata tämmöinen niin kuin yksi sääntö, jota noudatetaan, kun käydään niitä yksittäin läpi. Mutta ne kriisiviestinnän kurssit käytetään tänne muihin osaamista suuntaaviin opintoihin, eli niitä kyllä kannattaa suorittaa.
Ja sellainen just alkuminen vielä viestintä ja kieli, että voi olla vaikka kaksi kurssia saksaa ja kaksi kurssia ranskaa esimerkiksi siinä mielessä, että siitä tulisi yhteensä 15, ei tarvitse olla just kokonaisuuskieliä.
Se voisi olla siellä 8 opintopisteessä, tämä on samaa kieltä.
Ehkä se pitää olla kaikki samaa kieltä.
Joo, koska idea on se, että niin te saatte siitä jonkin kielitaidon. Tuohon pystyy suorittamaan silleen vaikka niin 8 kappaletta kaksi opintopistettä laajuudeltaan olevia alkeiskursseja, osaisitte 8 kielellä pyytää oluen. Ja se ei ole niin se tavoite tässä.
Siitä olisin vielä kysynyt, että onko noi, kun niitä on paljon opetusta etänä, niin onko noi viestintä ja kieliopinnot kuitenkin alkaen kontaktiopetuksena?
Siis osa on kontaktiopetuksena, mutta suurimman osan pitäisi meidän yliopiston linjauksen mukaan olla etänä. Ja itse opiskelin viime vuonna kevätlukukauden Venäjää etänä ja kyllä se ihan niin kuin menee. Tosin jos on ensin niin Teamsissa istunut 10 tuntia muuten kokouksista ja sitten on vielä 2 tuntia Venäjää siellä, niin ei välttämättä se tarkkaa vaikutus on ihan niin kuin tapissa, mutta onnistuu se. Akateemisen tutkimusosaamisen moduuli, käytännössä gradu, graduseminaari ja tutkimusmenetelmän kurssi. Jos olette osana aiempaa ylempää korkeakoulututkintoa, suorittaneet vähintään 5 opintopistettä tutkimusmenetelmäopintoja tai niin kuin maanpuolustuskorkeakoulusta esimerkiksi on muistaakseni 3 opintopistettä se, niin se 3 opintopistettä voidaan lukea hyväksi ja teille jää, tai se 5 opintopistettä voidaan lukea hyväksi ja teille jää täydennettävää joko 2 tai 0, mutta sitten se vastaavasti kasvattaa tätä täällä, eli se on aina 120 se tutkinnon minimivaatimus. Mutta ei tarvii laadullisia ja määrällisiä ruveta lukemaan uudelleen, luotamme siihen, että olette kerralla ne oppineet. Jos tuntuu siltä, että sille on tarvetta, niin saatte suorittaa sen uudelleen. digitalisaation kokonaisuus löytyy SISUsta. Siihen on yksi poikkeus sanomaisilla, joka ei pysty toteuttamaan SISUun, koska se toteutuisi silloin kaikille muillekin, joilla sitä ei ole. Siellä on sellainen opintojakso kuin palvelumuotoiluprojekti, niin sen sijaan voi tehdä Helsingin yliopiston Elements of AI-kurssi. Jos teette sen verkossa, lähettäkää todistus mulle, niin mä menetän sen teille rekisteriin. Huhu kertoo, että pari päivää tai iltaa menee sen suorittamiseen. Jos teiltä kysytään, niin siihen meni 54 tuntia. Turvallisuuden ja johtamisen moduuli sisältää 3 kurssia. SAS 7.0.1.0, turvallisuuden käsite ja sen muutos, alkaa tammikuun puolivälissä. Jos katsotte sen toteutustietoa SISUsta, niin siellä on hirvittävä määrä kontaktiopetusta sille. Se ei pidä paikkaansa. Ne kontaktiopetukset sinne muodostuu automaattisesti. Ja niitä nyt ei ole ruvettu siellä muuttamaan sen takia, että ei ole minkäännäköistä käsitystä, että miten me tammikuussa täällä opetetaan. Todennäköinen tavoite on se, että 2-3 intensiivitapaamista ja loppuverkossa kestää tammikuusta toukokuuhun, eli koko sen kevään se kurssi. Sen lisäksi siellä on se Crisis Conflicts and Security, katsotaan kohta tarkemmin niiden suoritusmuotoja, ja sitten se historian strategiakurssi. MARAn strategisen tiedustelun moduuli 15 opintopistettä alkaa nyt tässä periodissa ja menee sitten periodissa 2 ja periodissa 3. Käydään ne kohta kanssa läpi. Ja osaamista suuntaavat opinnot, jotka on jaettu tämmöisiin moduuleihin. Nämä on suosituksia. Ei ole pakko siis suorittaa tuollaisia moduuleita, vaan saatte suorittaa myös yksittäisiä kursseja. Mitä tahansa meidän tiedekunnan syventävän tasoista opetusta, tai sitten se lista, mikä siellä on niitä humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kursseja, niin niistä voi koota tuon. Jos löydätte jostain muualta jotain opintojaksoja, jotka teidän mielestänne tuohon sopisi, niin olemme aina avoimia ehdotuksille. Eli ei tarvitse välttämättä näitä tehdä kokonaan Jyväskylässä.
Mä olen varmistanut, että nämä on siis tosiaan täysin vapaa-valintaisia, koska SISU heitti mulle pakollisesta yhteiskunnallisesta muodoksesta, eikä saanut poistettua
sitä. Ne on täysin vapaa-valintaisia. Välillä tuntuu, että järjestelmä ohjaa toimintaamme eikä toimintajärjestelmää, mutta
taas SISUun liittyen, niin onko se nyt sillä tavalla sitten, miten ne saa sinne omaan tutkintoonsa sisällytettyä ne, mitkä on periaatteessa sen ulkopuolelta. Sinnehän saa nyt tehtyä semmoisia opintoluonnoksia. Mm. Onko se sillä tavalla, että tekee ne sen sillä kurssikoodilla ja sitten käytännössä joku sitten sen hyväksyy, niin
joo, kyllä. Eli se hyväksytään poikkeuksena sitten SISUissa.
Joo.
Ja aina hyväksyy sen sieltä.
Joo. Eli sillä selviää, kun laittaa sinne ja lähettää siellä viestin ja ei, että tämmöinen ja tämmöinen.
Joo, kyllä. Siis oikeasti olemme pahoillamme siitä, että minkälainen se tietojärjestelmä on. Ei ole meidän kehittämä. Meille viime vuonna annettiin viestintäohje, että SISU on mahdollisuus. Ja nyt sitten ilmeisesti niin yliopistokin on todennut, että tämä nyt ei ihan onnittunut. Se pyysi virallisesti anteeksi tässä 2-3 viikkoa sitten, että tästä nyt tuli tämmöinen show. Mutta niin, se ei vaikuta oikeasti siihen meidän opetukseen. Meidän opetus pyörii ihan niin kuin ennenkin. Se taustajärjestelmä on vaan kyllä niin kuin, se on tosi hankala tällä hetkellä. Mutta yritämme elää sen kanssa, koska muuta vaihtoehtoa ei ole. No sitten hyväksi luvuista tuli jo peruskysymys tuossa vähän aikaa sitten, niin kuin kaikki varmaan tietää, niin 15 vuotta sitten yliopistotutkinnoissa siirryttiin tämmöiseen kaksivaiheisuuteen, eli suoritetaan ensin kandidaatin tutkinto ja sen jälkeen jatketaan sitten maisterin tutkintoon. Ja tämä ammattikorkeakoulututkinto rinnastuu tässä järjestelmässä kandidaatin tutkintoon. Ja nämä eri tason tutkinnot ovat keskenään täysin erillisiä itsenäisiä kokonaisuuksia, ja tutkintojen välillä ei toteuteta hyväksi lukuja. Tarkoittaa siis sitä, että jos teillä on ihan mitä tahansa siellä alemmassa tutkinnossa, niin sillä ei voi korvata mitään ylemmässä tutkinnossa. Maisterin tutkintoon voidaan lukea hyväksi suorituksia, joita ei ole vielä käytetty osana mitään tutkintoa. Eli nämä on niitä niin sanottuja kiinnittämättömiä opintoja, eli Homma menee sillä tavalla, että kun te nykyään suoritatte tutkinnon, niin siihen tutkintoon kiinnitetään tietyt opinnot. Ja ne tutkintoon kiinnitetyt opinnot istuu sitten siellä tutkinnossa, ja niitä ei voi käyttää enää muihin tutkintoihin, mutta teillä voi olla sen lisäksi muita opintoja, joita ei ole kiinnitetty mihinkään tutkintoon. Ja useimmissa yliopistoissa on jo sellaiset opintorekisterit, että siellä alakulmassa näkyy sitten ne kiinnittämättömät opinnot erikseen. Ja niitä pystyy käyttämään myöskin sitten niin kuin tuleviin tutkintoihin. Ja tämän takia esimerkiksi meillä niin suositellaan sitä, että kun suoritetaan mitä tahansa tutkintoja, oli ne kandeja tai maistereita, niin ne tutkinnot tehdään minimilaajuisina, eli 180 ja 120, niin että teille jää niitä kiinnittämättömiä opintoja sille, siltä varalta, että teille iskee tämmöinen niin kuin vastustamaton halu jatkaa opintoja. Jos teillä ei ole sellainen tutkintotodistus, jossa ei ole kerrottu, että mitkä opinnot on kiinnittämättömiä, niin sitten ollaan vähän silleen niin kuin nuivia näiden hyväksi lukujen osalta. Esimerkiksi itselläni on opintorekisteri, jossa on 1400 opintopistettä ja mitään ei ole kiinnitetty mihinkään. Et niin kuin, niillä on niin kuin turha yrittää hakea hyväksi lukuja mistään. Onko tämä jollain tavalla selvä?
Vielä sehän palata, niin jos mennään sen edelliseen kalvoon, niin ymmärsinkö oikein, että se on vain 10 opintopistettä vain suurin piirtein, mitä pystyy laittamaan jotain muuta kuin tuolla yhteiset 55, tulee 30 maisteriohjelmassa ja osaamista suuntaamista opinnossa lukee sisussa 10 opintopistettä vähintään, mutta tuolla lukee vähintään 25. Eli käytännössä, otetaanko tuolta kuitenkin se 25 vai onko se sitten 10, niin sisussa sanotaan ja sitten tuossa.
Siis se otetaan sillä tavalla, että tuon, tuon ja tuon ja tämän summa kuuluu olla vähintään 80, mutta mikäänhän ei niin kuin estä tekemästä enempää. Eli 10 on tässä minimi, maksimia ei ole. Mutta se minkä takia täällä tämä vaihteluväli on 25 eteenpäin, niin johtuu taas siitä, että tästä tulee 80, tuosta tulee 95, niin jos on siellä edellisessä tutkinnossa ne tieteenkäsittelyalan opinnot, niin jää 25 pistettä tyhjää, josta 10 pitää käyttää tässä, ja 15 voi käyttää täällä. Mutta muistakaa, että niin mitään rajaa sille, kuinka paljon saatte opiskella, ei ole. Sitten siinä tutkinnon hakuvaiheessa pohditte, että mitkä sisällytätte tutkintoja, mitkä mahdollisesti jätätte sen tutkinnon ulkopuolelle. Eikä peritä lisää maksua niistä ylimääräistä opinnoista, ainakaan pieni. No sitten opintojen hyväksi lukemisen periaatteita. Hakukelpoisuuden antaneesta tutkinnosta ei ole mahdollista hyväksi lukea opintojen Jyväskylän yliopistossa suoritettavaan tutkintoon. Ei ole, koska ne on siellä hakukelpoisuuden antaneen tutkinnon sisällä, ja yleensä hakukelpoisuuden antanut tutkinto on vielä se aiempi tutkinto. Alempaan korkeakoulututkintoon sisältyneitä opintoja ei voida hyväksi lukea ylempään korkeakoulututkintoon, todettiin äsken. Aiemmin suoritetusta samantasoista tutkinnosta voidaan hyväksi lukea vain Jyväskylän yliopistossa suoritettavan tutkinnon opetussuunnitelman mukaisia pakollisia opintoja. No, tämä nyt silleen, niin tulee uskista, mitä tämä tarkoittaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos teillä on se maisteritutkinto, jossa on ne tutkimusmenetelmät, niin sen voi lukea hyväksi sen takia, että ei ole mitään järkeä, että te teette sen tutkimusmenetelmän opintojen uudelleen. Mutta pisteitä ei saa kahteen kertaan. Eli jos se on käytetty sinne edeltävään tutkintoon, niin se tutkimusmenetelmäkurssi tulee meidän rekisteriin 0 pisteen laajuisena, ja sen tilalle pitää tehdä 5 pistettä jotain muuta. Tai esimerkiksi maanpuolustuskorkeakoulun tapauksessa aika usein se tulee 2 tai 3 pisteen laajuisena, riippuen siitä, että millä kadettikurssilla on ollut, ja sen lisäksi tehdään sitten harjoitustyö, joka täydentää se tiimi. Onko tämä selvä?
Eli esimerkiksi sotatieteiden kandidaatin tutkijamaan sisältyvät tutkimusmenetelmän opinnot, niin ne pystyy sitten hyväksi lukemaan.
Ei, kun sieltä maisterista pystyy lukemaan. Kandidaatista ei voi.
Se on.
Joo. Tämä kadettikurssi oli väärä. Maisterikurssi ei ollut oikein.
Eli näin ollaan, kun itsellä on vuoden päästä maisterin opinnot edessä ja siellä on tutkimusmenetelmän opinto, niin se periaatteessa se käy, mutta se ei anna tähän tutkintoon nyt opinnollista.
Niin, tai sitten itse asiassa, jos mä olisin sinä, niin mä käyttäisin tämmöistä villiä korttia, että mä tekisin täällä sen tutkimusmenetelmäopinnon ja lukisin sen hyväksi siellä MPKK:lle, koska MPKK ei pysty tekemään nollakorvaavuutta. Satun tietämään sen jostain syystä.
Joo.
Tätä et ole virallisesti kuullut mulle.
Joo, no niin. Tää.
Eli voi tehdä myöskin sitten toisinpäin. Eli jos teillä on niin tulossa se SM-kurssi jossain vaiheessa, niin meidän tutkimusmenetelmäopinnoilla voi lukea hyväksi sieltä tutkimusmenetelmäopinnoilla.
Sitten kun on taas sotilaista kysymys, niin todennäköisesti mut käsketään istumaan sinne.
No, sitten istut siellä. Joo. Onko jotain tähän vielä?
Mites ne, jos on hakenut sillä aikaisemmin käytöllä kyberturvallisuusasioilla, niin miten ne suhtautuu tähän asiaan?
Eli sillä erillisellä opintokokonaisuudella. Eli jos olette tulleet valituksi sen erillisnaon kautta, eli olette suorittaneet sen 25 opintopistettä, niitä määriteltyjä opintoja, niin ne voi käyttää tutkintoa sellaisenaan, koska niitä ei ole kiinnitetty mihinkään tutkintoon.
Sanotko vielä, miten se korvaavuus sitten tehtiin siinä niin jossain tiedostelukurssit sisällytetty?
No niin kuin siellä on nyt ne, tullaan varmaan semmoiset kurssit 7031, 7032, 7033. Niin nämä uudet koodit on SAS 7031, SAS 7032, SAS 7033. Jos nyt sisu toimii niin kuin sen on luvattu toimivan, niin se automaattisesti tunnistaa, että ne on samat kurssit. Ja ne niin kumahtaa vaan sinne oikeaan paikkaan. Ja sitten jos ne ei kumahda, niin sitten katsotaan, että mitä on tapahtunut.
No mun piti ainakin sieltä, kun menee valitsemaan sen siihen opetussuunnitelmaan, sitten menee sen SAS-merkkisen kurssin esitteeseen, ja sitten siellä on välilehti korvaavuudet. Ja sieltä kun sit se niin kun automaattisesti esitti sitä suoritettua kurssia, ja sitten kun sen täppäsi siihen, että niin käytetään, niin sitten se tuli siihen.
Joo, se pitäisi tunnistaa sen. Joo. Se tunnistaa sen korvaavuuden. No kuinka suunnitella opinnot? Oleellisimmat suoritettavat opintojaksot ovat tutkinto-ohjelman pakolliset syventävät opinnot. Eli jos katsotaan sitä kuvaa, kun mennään täältä vähän taaksepäin vielä. Niin nämä tässä. Ja ne kannattaa tehdä ensin pois. Ihan sen takia, että niitä ette lähtökohtaisesti voi tehdä missään muualla kuin meillä. Ja sen jälkeen, kun olette tehneet nuo, niin vaikka meidän tutkintorakenne jollain tavalla muuttuu, niin se on todennäköisesti kaikkein helpoin se teidän suoritettujen opintojen vienti sinne uuteen tutkintorakenteeseen, kun olette tehneet noin pakolliset pois. Eli te saatte käyttää tätä opetussuunnitelmaa koko sen ajan, kun te olette meillä opiskelijoina. Saattaa käydä niin, että se opetussuunnitelma vaihtuu 2023, mutta te voitte edelleen tehdä tämän mukaan, ja kun te olette suorittaneet nämä pakolliset 30, niin sitten siellä vaihdetaan vaan niitä muiden moduulien sisältämiä opintojaksoja, mutta te ette joudu tekemään mitään lisätöitä. Jos aloitatte tälleen haulikkomenetelmällä, että kurssi sieltä toinen täältä, opetussuunnitelma muuttuu, niin jokin pakollinen kurssi poistuu, niin siellä saattaa olla paljon enemmän vaikeuksia sen uuden opetussuunnitelman mukaiseen tutkintoon siirtymiseen. Eli ensimmäisenä MARAn tiedustelukurssit ja sitten se turvallisuuden ja strategian moduuli, niin olette selvillä vesillä. Menevät ensimmäisenä vuonna, vaikka olette töissä. Myös mahdolliset täydentävät opinnot kannattaa suorittaa aluksi, eli ne viestintä- ja kieliopinnot ja digitalisaation opintokokonaisuus, koska ne on kanssa sellaisia, että ne vaihtelee opetussuunnitelman kautta, eli kun ne on tehty, niin homma on teidän osaltanne huomattavasti turvallisempaa tulevaisuudessa. Ja niin kuin todettiin, niin osaamista suuntaavat opinnot voi suorittaa joko moduuleittain tai vapaasti valita. No, mitäs näitä sitten on, minkälaisia jaksoja, kuinka ne toteutetaan? tämä on se 30 opintopisteen jakso, joka teidän kannattaa suorittaa ensimmäisenä. Toit SAS 7010, turvallisuuden käsite ja sen muutos, niin siitä sanoinkin, että se on periodeissa 3 ja 4 alkaen tammikuussa 2021. Ja sisussa oleva aikataulu on vaan tämmöinen niin kuin automaattisesti syntynyt käsitys siitä, että milloin sitä voi lopettaa. Crisis, Conflicts and Security alkaa verkko-opetuksena nyt periodissa 1. Mutta sitten seuraavan kerran se on tarjolla itsenäisen työskentelyn perustuvana toteutuksena periodeissa 3 ja 4, eli kevätlukukautta.
Tuolla lukee toi XYHI 1000 todennäköisesti integroitua, niin se on, oliko se 3 opintopisteen englanti?
Joo. Tai se ei ole pelkästään englantia, siinä on esiintymistaitoa ja muuta.
Joo, mutta tarkoittaa siis sitä, että se menee tuohon niin, tai suoritetaan ohessa.
Joo, eli idea on se, että niin kun täällä SAS 7010 kurssilla tehdään esityksiä, siellä tehdään, toivottavasti pidetään väittelyitä ja muita, niin toi XYHI 1000 tulee osana sitä kurssia vähän niin kuin automaattisesti. Meillä on nyt otettu tänä vuonna, meidän tiedekunnassa käytetään tämmöiset uudet viestintä- ja kieliopinnot. Kandiopinnoissa ei ole enää ollenkaan erillisiä viestintä- ja kieliopintojaksoja, ne on kaikki integroituja. Meillä pystyy tekemään myös erillisiä opintojaksoja, mutta ainakin toi XYHI 1000 tarjotaan integroituna. Koska niin se on oikeasti niin kuin, no, Mikke pystyy ottamaan kantaa, oliko siitä oikeasti hyötyä, että se oli sinne integroitu viime vuonna.
Lähinnä se vaan vaikeutti vai vaan? Aikataulutus. Oli se varmaan joillekin ihan ok. Se on varmaan sillä kaikki vai ei ollut Jyväskylässä. Oli se vähän niin kuin haittaa se, että mun mielestä sitä, että miten me tehtiin meidän muun opintoja. Joo. Kyllä vielä pari tuntia jotain englantia päälle, niin eli se oli vähän viikolla suorittanut.
Se on pikkusen korjattu sitä, että viime vuonna oli tosi tiukka se aikataulu. Se oli annettu yhteen periodin, niin nyt on tehnyt sen kahteen periodin.
Sitä
tarkoittaa,
että kun käy ton kurssin, niin sit saa saman tien automaattisen.
Kyllä. Joo. Jolla niin kuin, vähän niin kuin ohjataan tiettyyn tapaan suorittaa ne viestintä ja kieliopinnot, niin, jos sitten niin huomanneet tässä. Sitten toi HIS 2011. Se on se strategiaopintojakso, jonka nimeä en nyt muista, koska me käytetään aina noita kurssikoodeja. Niin se on jatkuvana verkkokurssina tai sitten tenttinä, e-tenttinä tai verkkotenttinä. Se verkkokurssi on vielä edellisvuoden asussaan, eli se pikkusen siitä supistuu, kun se on viime vuonna ollut 6 opintopistettä ja se on tänä vuonna 5 opintopistettä. Niin siellä nyt on kurssin opettaja muokkaamassa sitä uuteen uskoon. Eli jos niin suorittaa tuollaisena verkkokurssina, niin odottakaa hetki ennen kuin rupeatte tekemään. Jos teette tenttinä, niin tenttinä voi tehdä milloin tahansa. E-tentti tarkoittaa sitä, että se tentti tehdään tämmöisessä tenttiakvaariossa, joka on siis tilaa, jossa on tietokoneita ja kameravalvonta. Ja te ilmoittaudutte siihen tenttiin verkossa, teille tulee sinne tenttikysymykset, te menette oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan ja teette siellä sen tentin. Jyväskylän yliopistolla on tenttivierailu muutaman suomalaisen yliopiston, esimerkiksi Lappeenrannan ja Turun kanssa muistaakseni, eli e-tenttiakvaarioissa. Myös muualla Suomessa voi tehdä Jyväskylän yliopiston e-tenttejä. Ei koske Helsinkiä, koska Helsingillä on eri e-tenttijärjestelmä kuin muilla. Hankala tilanne. Verkkotentti. Tämä on tentti, joka tehdään esimerkiksi Moodlessa.
Mikä järjestelmä se on? Mikä täällä on?
E-tentissä. Niin. Se on muistaakseni Excel.
Lahdessa pystyy ainakin jossain vaiheessa tehdä, että miten korona on vaikuttanut. Joo. Niin kuin Helsingistä ajatellen, niin se on ollut helpoin.
Joo. Sieltä koulutuspalveluiden sivulta löytyy tällä hetkellä tietoa, että missä voi tehdä sen tenttivierailun. Se on Excel-niminen järjestelmä, jossa se tehdään. Verkkotentti tehdään sitten tosiaan Moodlessa todennäköisesti. Se verkkotentistähän teillä onkin jo vähän kokemusta, kun suurin osa on ollut siinä meidän valintakokeessa, joka oli verkkotenttisivissä, mutta tuo on Moodlessa. Haluatko Mara sanoa tiedustelukurssia? Voitko
sanoa, joo. Eli tuo 3 kurssia, jotka on pakollisia, niin siinä käydään tiedusteluympyrän läpi sillä tavalla, että ykköskurssilla keskitytään keräykseen. Katsotaan eri keräyslait. Henkilötiedustelu, avointen lähteiden tiedustelu, signaalitiedustelu ja niin edelleen. Kakkoskurssilla käydään läpi raportointi tai analyysi. katsotaan minkälaisia eri työkaluja voidaan käyttää tiedusteluanalyysissä. Ja kolmas kurssi on sitten raportointi, tuotetaan raportti ja sitten puhutaan asiakasrajapinnasta. Eli miten se asiakkaan kanssa kommunikoidaan. Tämän, näiden kurssien vahvuus on noin 100-120 henkeä. Eli te olette vain pieni osa sitä porukkaa. Ja ykköskurssi tehdään täysin etänä. Täysin etänä. Toi tentti pitää katsoa vielä, miten se tehdään. Tällä hetkellä niin se tehdään etänä. Ja jos te nyt jo tiedätte, niin mä oon sanonut, että jos löydätte kapteenin tai rehellisen poliisin, joka voi valvoa teidän tentin.
Majuri ei käy.
Niin, hän voi siellä työpaikalla pitää se tentin. Näin me ollaan menetelty tähänkin asti. Ja nyt varsinkin kun on tämä korona, ja poliisi täällä on loukkaantunut tästä, kun on kapteeni tai rehellinen poliisi. Niin, ja mä annan ohjeet, että miten ilmoitat, kuka teidän tentin pitää. Idea on siis se, että saadaan ne hajautettu. Meillä oli viime vuonna poliiseja, 10 keskusrikospoliisin dekkaria oli meillä kurssilla. Ne piti siellä Jokiniemessä omat tentit sun muun. Mutta että koetaan hajauttaa mahdollisimman ympäri ämpärinä tentit. Kakkoskurssi on... Niin kuin sanoin, niin keskitytään tuohon analyysiin. Tuotetaan tiedustelu, tai tehdään ryhmätyönä tiedustelun epäonnistuminen tai onnistuminen. 4 hengen ryhmissä. 4 tarkoittaa 4, ei 5 eikä 3. Aina on kysytty, voiko olla 3 tai voiko olla 5. Ei voi olla. Tai voiko tehdä 1? Ei voi. 4 hengen. Koska ideana on opettaa teidän ryhmätyötä. Miten tiedusteluanalyytikot tekee ryhmätyötä. Ja sitten kolmoskurssilla tehdään, että tuotetaan, täällä opetetaan tietyt analyysityökalut, tämä kolmoskurssilla sitten käytetään analyysityökaluja ja tehdään tiedusteluraportti 4 hengen ryhmissä. Ei 3 eikä 5, vaan 4 hengen ryhmissä. Älkää kukaan laittaa mun sähköpostia, saako tehdä 1 tai saako tehdä 3 ryhmissä. Ei saa, 4 hengen ryhmissä. Kun on laskettu työmäärää, laskettu sen mukaan. Ja nämä, mä katson sitten vielä, että miten ne puretaan ne ryhmätyöt. Jos koronarokote keksitään ennen toista periodia, niin sitten me kokoonnutaan tänne ja käydään läpi. Ne ryhmätyöt puretaan siellä. Mutta jos ei koronarokotetta keksitä eikä kerätä mitä kaikkea rokottaa ennen sitä, niin sitten puretaan netin kautta. Opetelkaa Zoomin käyttö mahdollisimman pian, kun ei osaa käyttää Zoomia, koska Zoomissa varmaan pyöritään aika paljon. Nämä luennot menee silleen, että ne löytyy Moodlesta. Eli Moodlesta löytyy se luento. Ja se luentomateriaali. Siis ei ole mitään semmoista Zoomin luentoa, mihin te tuutte mukaan ja kuuntelette, vaan te voitte omaan aikaan kuunnella luennot, koska haluatte. Ja kun siellä on niitä, että joku luento on tiettyyn aikaan, niin nyt kun on tämä korona-aika, tarkoittaa, että se ilmestyy Zoom tuonne Moodleen sillä hetkellä tai siihen aikaan. Eli se on silloin siellä katsottavissa. Ja katsokaa, koittakaa suunnilleen mennä sinne rytmissä, ettei käy silleen, että 3-päiväinen tentti ja katsotte silmät punaisena, niin 30 tuntia muutle tai nauhoittele. Koittakaa olla sen rytmissä mukana koko ajan. Hyvä. Ja siinä oikeastaan se, mutta mä annan ohjeet tosiaan, niin miten nämä ryhmät puretaan sitten. Riippuu, että koska meidät rokotetaan. Ja onko se venäläinen rokote, joka on jo Putinin tyttären työnnetty, vaan onko se joku oikea rokote. Hyvä, ei muuta.
Seuraava esittäytyjä Jaana.
Tervetuloa opiskelemaan lukuvuoden alkuun. Mä oon Markkasen Jaana, koulutussuunnittelija täällä tiedekunnassa ja nyt teille syksyn osalta opintoneuvojana. Eti alkupanolle, mikä verran tulee niitä opintoneuvokysymyksiä, hopsausasioita, niin voidaan katsoa niitä pikkuhiljalleen tässä loppuviikosta ensi viikosta alkaen. Eli kiirehän teillä ei sinällään siihen hopsin valmistumiseen ole, mutta paljon teitä ohjeistanut ja ohjeistaa sitten kuitenkin alkuun, että tiedätte mitä kursseja tässä kannattaa valita. Niistä mahdollista täydentävistä opinnoista tai niistä esitetyistä opinnoista, mitä pitää olla tehtynä, niin yritetään katsoa ne tässä kuitenkin sitä mahdollisimman nopeasti. Mutta jos tiedät jo olevasi henkilö, joka on valmistunut täältä tiedekunnasta tai on teknisiä taitoja tietyn verran, niin sinulle todennäköisesti ei tule niitä tuollaisia peruskurssia sinne alkuun. Mutta katsotaan niitä.
Tuli sen mieleen, että minkälainen täällä on se käytännön. Toiminta siinä, että jossakin kouluissa niin pitää heti, kun joku avautuu, ehtiä ilmoittautumaan, muuten kurssi täytyy ja sitten jäädä seuraavaan kokemukseen seuraavaan vuoteen. Onko täällä sillä, että yleensä on mahtunut?
Tutkinto-ohjelman opiskelijat mahtuu aina kursseille. Voi olla, että sisu antaa sieltä, siis järjestelmähän toimii tällä hetkellä sillä tavalla, että te ilmoittaudutte kurssille, sen jälkeen ilmoittautumisaika päättyy ja sen jälkeen sisussa tehdään tämmöinen ajo, joka sijoittelee teidät tai ne ilmoittautuneet niille kurssisijoille ja osalle kerrotaan, että mahtuit ja osalle kerrotaan, että et mahtunut. Ja jos teille tulee sellaisessa tilanteessa teille pakollisista kurssista tai opetussuunnitelman mukaisista kurssista, että ette mahtuneet, niin opintoneuvonnan sähköpostiin viesti, niin sitä korjataan sitten käsiin, koska niin siellä on niin paljon erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen sisun niin kuin sijoitteluajoon, että siellä väistämättä tulee semmoisia lopputuloksia, jotka ei ole hyviä.
Tällä hetkellä voi vaikuttaa ihan semmoinen se, että voi tulla jossain eteen, että on arvioitu se kurssilla se määrähän tilaa mukaankin. Ja nyt kun luentoja ei pidetä luokissa, niin se monen kurssin osalta nostaa sitä opiskelijamäärää, mitä sinne on teillä. Lähtökohtaisesti IT-tiedekunnan kurssilla on aika isokin osallistujamäärä. Tässä kurssit on toki erikseen, että otetaan vaikka 600, mutta sitten nämä ohjelmankin kurssit on 156 opiskelijat, kyllä teidän pitäisi sitten mahdollisesti. Heti viesti, jos näyttää, että teidän mahdollisia riitellä.
Joo. Ja muistutan siitä, että kohta tulee vielä se meidän opintoneuvonnan osoite, eli käyttäkää aina sitä osoitetta, koska sitä lukee paitsi Jaana, niin sitä luen myös minä, ja vähän sen mukaan, että kummalla meistä nyt sattuu olemaan sillä hetkellä kaistaa, millä pystytään hoitamaan sitä asiaa. Jaana on parempi sisun kanssa, koska Jaanalla on enemmän taikaoikeuksia sinne. Mulla taas on vähemmän taikaoikeuksia, koska mä oon pelkkä opettaja.
Joku on saanut mulle viestiä laittaakin, pahoittelen suuresti viimeiset puolitoista viikkoa tästä, tämä tuleva viikko on aika kaoottomaisia, eli kuskia on paljon, mä yritän purkaa sitä pikkusen venytetyn työajan puitteissa, mutta on vielä ajatellut etänkäyttä.
Joo.
Koska sitten vastauksikin voi olla sitä laatua. Että
mutta esimerkiksi sanon, opintoneuvontalaatikossa ei ole yhtään vastaamatonta viestiä, eli vanhoin, jos olisitte laittaneet sinne, niin olisitte saaneet jo vastauksen.
Hei, mutta oikein hyvää päivää ja tulevaa viikkoa ja opintoja. Ja ollaan yhteyksissä ainakin sähköpostissa ja verran välityksellä, niin jatkakaa te näkin sen seuraavan paikan.
Kiitos. Moikka. Mutta tosiaan taas minä olen sanonut, Jaana sanoi, Lauri sanoi ja nyt mä sanon vielä kerran, että jos tulee joku ongelma, niin olkaa yhteydessä. Koska niin siellä on paitsi se sisu, niin sitten siinä on myös tämä poikkeusolot. Me pystytään suurin osa niistä ongelmista korjaamaan ilman mitään niin kuin suurta byrokratiaa. Ja jos ei pystytä, niin sitten yritetään keksiä jokin luova ratkaisu.
Vielä näihin keliopintoihin.
No niin.
Ei siis, nyt lähinnä kun ei korppia, nämä on sisu, niin priorisoidaanko niitä jotenkin niitä kielikursseja nyt, että kuka pääsee ilmoittautumaan sinne? Jos tässä tuli just tämä, että nopeuskysymys, onko kielikursseilla se vielä voimassa vai onko se, kenellä on niitä opintopisteitä vai miten se?
Siis sehän, mä en tiedä näkyykö se opiskelijalle, siellä on se järjestys, missä järjestyksessä sisu valitsee. Ja siellä osalla kielikursseista on silleen, että valitaan ne, joilla on vähiten opintopisteitä, osalle valitaan ne, joilla on eniten opintopisteitä ja niin edelleen. Mutta esimerkiksi nämä Zyhi 1000 ja Zyhi 1001, niin ne on sellaisia, että sinne ei tule ketään muita kuin samanlaisia, niin sinne varmasti pääsee. Sitten jos katsotaan esimerkiksi niitä kielten alkeiskursseja ja muita, niin siinä on niinku se valintaperuste on enemmän mysteeri, mutta siinäkin sellaisessa tilanteessa, että näyttäisi, että te ette pääse sinne ja siellä on priorisointiperiaatteena se, että on enemmän opintopisteitä. Ja olette tulleet jostain muualta kuin Jyväskylästä opiskelemaan, eli olette suorittaneet sen aiemman tutkinnon jossain muussa korkeakoulussa, niin sitten postia sille opettajalle sinne moviin ja kerrotte, että teidän edelliset opintopisteet on siellä edellisessä tutkimossa. Koska se näkee ainoastaan ne Jyväskylässä suoritetut opintopisteet ja tekee sen valinnan sillä perusteella. Ja jos movi heittäytyy hankalaksi, niin seuraavaksi yhteyttä meihin. Meillä on viileän asiallinen keskusteluyhteys moniin moviin opettajiin tässäkin asiassa, että voidaan sitten kertoa, miten on tilanne jonkin opiskelijan kannalta. No sitten tässä on seuraavana nämä nelosvitos- ja kutostiedustelukurssi. Näissä lukee nyt punaisella esitiedot. Eli jos ette ole suorittaneet näitä, niin ette mene tänne. Eli jos suoritatte ensin nämä, niin tuo nelonen taitaa tulla seuraavan kerran ensi syksyllä.
Niin heille.
Heille, joo. Heille, no heille. Kyllä, niin. Eli nämä esitiedot on sellaisia, että niistä pidetään kiinni. Samoin sitten tuossa erityiskysymyksiä, eli toi esseesuoritus. Martin, eli herra, joka poistui jo, SAS 7041, digitaalinen maailma ja turvallisuus, on valinnainen opintojakso suosittelen sitä lämpimästi, jos kyberturvallisuus yhtään kiinnostaa. Se alkaa periodissa 2 verkkototeutuksena, se on avoin kaikille. SAS 7055, mun opintojakso turvallisuuspeli. Voin nyt 99% todennäköisyydellä kertoa, että se perutaan. Johtuen siitä, että niin emme saa Santahamina tarvitsemiamme tiloja, ja Jyväskylän yliopisto varmaan 38. päättää, että ei järjestetä kontaktiopetusta koko loppuvuonna, niin se meni sitten siinä. Mutta toi SAS 7055, turvallisuuspeli, joka on sitten tämmöinen 3 vuorokautta kestävä sotapeli, järjestetään seuraavan kerran syyskuussa 2021 Tikkakoskella, eli siihen kannattaa sitten tähdätä, jos ei yhtään kiinnostaa. Mutta toi on nyt käytännössä peruttu. Ja siellä roikkuu edelleen, koska virallista tietoa ei ole, mutta virallinen tieto tulee viikon päästä. 7011, resilienssikurssi. Ja 7022, hybridivaikuttaminen ja turvallisuus, niin niitä ei järjestetä tänä lukuvuonna. Resilienssikurssi tulee seuraavan kerran kevätlukukaudella 2022. Ja toi hybridivaikuttaminen ja turvallisuus todennäköisesti syyslukukaudella 2021. Eli mitä ei tänä lukuvuonna ole. Mutta muut tässä sitten on otettu. Olisiko näistä kysyttävää? Mikäli ei, niin jatketaan. Mahdolliset sivuaineopinnot, eli ne valinnaiset kokonaisuudet ja valinnaiset opinnot voi suorittaa missä tahansa tiedekorkeakoulussa. Eli voitte tehdä niitä vaikka aloitissa yliopistossa tai muualla. Sitten kun olette suorittaneet, niin todistus meille, niin laitetaan se meillä rekisteriin.
Kuten noin joo-opinnot, muistan, että edellisessä opinahjossa voitiin kovasti päästä MTK-puolelle suorittamaan strategian opintoja ja suhtauduttiin nihkeästi, kun oli jo sivuaineita sen verran, että mikä täällä on tilanne, että kun käsittääkseni Jyväskylän yliopistosta se, joka maksaa, niin että kuinka helposti saa joo-opinto-oikeuden.
En ole jättänyt puoltamatta vielä yhtään joo-hakemusta. Mulle ei ole ainakaan ilmoitettu, että kassan puoli näyttäisi. Enemmän siellä vihkeellä ja sitten se toinen vai vastaanottava yliopisto. Eli jo opintoja saa suorittaa, mutta jos on niin kuin täsmälleen samaan sisältöinen kurssi kuin mikä meiltä löytyy, tai edes suunnilleen sanotaan 60%, niin kyllä me sitten sanotaan, että voisiko tehdä sen täällä meillä, koska se joo piste maksaa meille 85€, eli 5 opintopistettä maksaa 400€. Mutta niin ei ole ollut ongelmia, ollaan annettu jo puoltoja ja MPKK:lla on tehty. MPKK:n ongelma on nyt tällä hetkellä se, että kun toi sotatieteiden maisteri opetussuunnitelma on uudistunut, mutta tänä syksynä ei aloita SM-kurssia ollenkaan.
Niin,
vai aloittaa? Se oli viime vuonna, kun ei aloittaa.
Joo.
Niin, viime vuonna oli tosi vähän opetusta, mutta niin, sieltä seuraamaan, mitä siellä on. Saa myöskin käydä Helsingin yliopistossa ja huolta. Vähän meni maanpuolustuskorkeakoulun opinnot viime vuonna tyylitäksi koronan takia, että kannattaa ehkä odottaa, että se korona menee ohi, jos ei halua lukea kirjoja ja kirjoittaa esteitä sinne koko päivän toimisessa. Mutta joo, huoltoja saa. Tuo todettiin mahdolliset viestintä- ja kieliopinnot. Voi suorittaa missä tahansa tiedekorkeakoulussa. Ja opettajan pedagogiset opinnot voi halutessaan suorittaa 500 pienen korkeakoulusta tai ammatillista opettajan korkeakoulusta. Onko joku, joka on tehnyt noin 60 opintopisteen pedagogiset opinnot? Ne voidaan kanssa sisällyttää halutessasi tutkintoon. Toimitaan sitä alkuperäisen todistuksen, niin me lähtetään tuonne meidän rekisteriin. Jos se on kiinnitetty, niin silloin ei ole. Mutta me otetaan suurin osa suorittaa, mistä ne sitä irrallisuutta. Opetusmuodoista. Tämä ehkä tietyllä tavalla on semmoista niin kuin vanhan normaalin aikaa. Eli luennot. Tyypillisesti meillä ei ole läsnäolovaatimuksia. Jotkin luennoista tallennetaan, mutta tässäkin asiassa päätösvalta on kullakin opettajalla. Ja tämä nyt tulee näkyviin siinä, että kun meillä on etäluentoja, niin etäluennoissahan on käytännössä yleisin työkalu, mitä käytetään, on Zoom. Ja se opettaja saa päättää, että pitääkö se live-luennon. ja vai tekeekö se tallenteen, vai pitääkö se live-luennon ja tekee siitä tallenteen. Mutta opettajalla ei ole siis mitään velvollisuutta tallentaa sitä opetusta. Eli voi olla live-luento Zoomissa, jota ei kukaan sen jälkeen pysty enää katsomaan. Tai voi olla live-luento luentosalissa jotain tallennetta. Eli opettajalla on hyvin niin kuin laaja autonomia sen suhteen, että millä tavalla se sen opetuksensa suunnittelee ja millä tavalla se sitä opetusta jakaa tai on jakanut. Seminaarit, eli meillä esimerkiksi gradu-seminaari ei koske vielä teitä, gradu-seminaari tulee toisena vuonna, niin niissä on läsnäolovaatimus ja yleensä se on 80%. Samoin esimerkiksi kielikursseissa on tyypillisesti läsnäolovaatimus
80%.
Voi tarkoittaa, että meidän gradu-seminaari on esimerkiksi webiseminaari. Mutta niin sielläkin pystytään näistä olla kontrolloimaan. Tai ainakin yritetään kovaa. Nämä ei välttämättä teille ole ajankohtaisia, ellette halua esimerkiksi opiskella ohjelmointia tai jotain muuta, joka toki on hyödyllinen taito. Niissä on harjoituksia, demonstraatioita ja ohjauksia. Ja kielikursseilla, jos ne perustuu kontaktiopetukseen, niin siellä on niin sellainen asia, minkä kanssa varmaan aika nopeasti huomaatte, on se, että meillä on opetusta päällekkäin. Eli jos olette tulleet jostain, jossa on lukujärjestyksiä ja läpivientejä, niin siellähän on nätisti silleen, että opetus menee tietyssä aikataulussa, eikä ne mene koskaan päällekkäin. Voitte nyt unohtaa tämän, meillä ne välttämättä menee jossain vaiheessa päällekkäin. Ja syynä on se, että meillä tällä hetkellä on viikko jaettu 30 opetusblokkiin. Ja nyt kun katsoin tuolta sisusta, niin meillä on tällä hetkellä aikataulutettuna 3400 opintojaksoa, jossa on 10 000 opetusryhmää. Jos mietitte, että me on 3400 opintojaksoa ja 10 000 ryhmää, sijoitellaan ihan vaan vuodenkin aikana tuohon 30 opetusblokkiin, niin kyllä ne menee päälle. Ja meillä on sellaiset malliopintopolut, joita ei niin kuin lähtökohtaisesti julkaista, mutta jos te menette niiden malliopintopolkujen mukaan, eli kuuntelette sedän ohjeita siitä, että tehdään ensin se 30 opintopistettä ja niin edelleen, niin silloin pääaineen opintojen tai sen, niin kuin sen tutkinto-ohjelman opintojen ei pitäisi mennä päälle. Jos menevät, niin sitten kerrotte, ja me nostetaan käsi pystyyn virheen merkiksi ja korjataan siihen. Mutta tämä ei siis koske pakollisia valinnaisia. Pakolliset ja valinnaiset väistämättä samoissa menee päällekkäin, varsinkin tuolla keväällä, sen takia, että meillä käytetään paljon perjantaita, lauantaita ja sunnuntaita opetusaikoja. Ja perjantaiden, lauantaiden ja sunnuntaiden määrä on rajallinen, ja sen takia niin siellä saattaa olla vaikka 3 kurssia päällekkäin yhtenä lauantaina. Mutta niissäkin yleensä sitten tulee tallenteet ja muuta. Jonkinnäköistä pelivaraa on. Sivuainevalinnat, viestintä- ja kieliopinnot ja siitä mallipolusta poikkeavat valinnat johtaa väistämättä päällekkäisyyksiin. Eli jos menette tuonne humanistikukkulalle ja otatte sieltä opintoja, niin varmaan olette päällekkäin meidän opintojen. Ja sitten tutkinto-ohjelman sisällä tulee tosiaan, niin varsinkin niissä intensiivikursseissa, jotka on siellä perjantai lauantai akselilla, niin siellä tulee päällekkäin.
Onko mitään sellaista, liittyykö tähän järjestelmään mitään sellaista kalenteritosioita, josta voisi tarkistaa sen, että koska ne tämän kurssin luennot toteutuvat esimerkiksi torstaisin kello 10-12, voisi itse tarkistaa, että onko ne päällekkäin vai voitko mennä kurssin toteutuvasti?
Se sisu huomauttaa, että menee sulla päällekkäin.
Mutta itse näen mistään toinen.
Näkee. Siis se sisu sanoo, että kun sä valitset jotain opintojaksoa, niin se sanoo, että niin valinta on mahdollinen päällekkäin tämä ja tuo kanssa. Sitten sä voit ohittaa sen niin sanoa, että ei haittaa, antaa mennä vaan.
Mutta mä en näe graafisemassa.
Näin. Sisussa on kalenteri. Ja jos niin sisun kalenterin graafinen ilme ei miellytä, niin se voi tilata sitten aikausyötteenä mihin tahansa kalenteriin. Eli se esimerkiksi Outlookin kalenteri tai Googlen kalenteri osaa sieltä sisusta hakea ne teidän opetukset ja muut. Niin silleen, että ne on siinä teidän normaalissa taiteessa. Ne näkyy siellä aika mystisenä ainakin mulla. Ne on semmoinen niin kuin hirveä kirjainnumerojono, josta pikkusen kun katsoo sitä, niin osaa päätellä, että mikä se on. Mutta kyllä ne sinne näin tulee.
Mä mietin vaan sitä, että jos on suuntaan, niin numero tulee ihan
No ne näkyy siinä kalenterissa vasta sen jälkeen, kun olet valinnut sen ja ilmoittautunut sille. Niin sitten voit visuaalisesti todeta, että pieleen meni. Sitä ennen se tosin jo huomauttaa, että sulla on päällekkäin tämän kanssa. No, tämä koskee normaalioloja. Eli oikeasti toivon, että siirrytään tässä tänään lukuvuonna jossain vaiheessa normaalioloihin. Niin silloinkaan niin suurin osa meidän opetuksesta on sellaista, että siihen ei liity läsnäolovaatimusta. Mutta sitten jos meillä on vaikka intensiivitoteutuksia, jossa on jotain ryhmätöitä tai vastaavia, niin silloin siihen saattaa sellainen liittyä. Yleensä normaalioloissa läsnäolo kuitenkin niin huomattavasti helpottaa sen opetuksen seuraamista ja opetuksen läpäisyä, jos sitä ei tule tallenteita. Mutta niin se teidän WhatsApp-ryhmä esimerkiksi, niin en tiedä mihin sitä käytetään, mutta niin se olisi loistava mahdollisuus vaikka hankkia jonkinnäköistä tämmöistä verkostotukea sille, että tämä mobiili- ja monipaikkainen opiskelu onnistuu niin ilman suurempia ongelmia. Ei kysyä, että onko joku tällä kurssilla, voiko tehdä sitä, voiko tehdä sitä. No sitten niistä koodeista, joita alkaa ilmaantua sinne teidän kalenteriinne. Meidän kurssikoodit on aika informatiivisia ja sen takia me niitä yleisesti käytetään, eli ei muisteta niitä kurssien nimiä. Eli esimerkiksi tämä on tämä mun ja Anten kurssi, turvallisuuden käsite ja se muutos. Kolme ensimmäistä merkkiä kertoo, että mikä on vastuuorganisaatio. Ja tässä tämä TSA kertoo, että vastuuorganisaatio on turvallisuus- ja strateginen analyysimaisteriohjelma. Eli me vastataan sen kurssin olemassaolosta ja toteutuksesta. Neljäs merkki kertoo opintojen tason tai kokonaisuuden. Onko yleisopintoja, perusopintoja, aineopintoja, syventäviä opintoja vai jatko-opintoja. Teidän kannattaa pyrkiä löytämään ennen kaikkea kursseja, joissa tuo neljäs merkki on tässä. Ne käy kaikkien varmimmin silloin siihen maisteriohjelmaan. Viides merkki ja sitten loput merkit on kurssin tunnusta. Jos on vanha kurssi, niin tuo viides merkki voi olla nolla. Mutta tämä on semmoinen, että senkin aika nopeasti hahmottaa sitten. Teidän kannaltanne oleellista on myöskin ne X:llä alkavat kurssit, eli kaikki MOVin kurssit alkaa X:llä. Ja siellä sitten niin kuin SA esimerkiksi tarkoittaa Saksaa ja VE tarkoittaa Venäjää ja RA tarkoittaa Ranskaa ja AB tarkoittaa Arabiaa ja niin edelleen. Sitten kun olette olleet täällä 20 vuotta, niin ette osaa ajatellakaan niin kuin kursseja enää nimillä, vaan pelkästään näillä koolla. Opiskelijavaihto. No, tällä hetkellä yllättäen tämäkin jäissä. Eli tällä hetkellä Jyväskylän yliopisto ei lähetä opiskelijoita opiskelijavaihtoon, eikä millään tavalla myöskään edistä teidän opiskelijavaihtoanne. Eli ette saa meiltä puoltoja, ette saa meiltä apurahoja, ette saa minkäännäköistä tukea siihen, että lähtisitte hakemaan koronan jostain ulkomailta. Mutta niin uskon ja toivon, että tilanne paranee. Niin kannattaa muistaa, että myös maisteriopiskelijat voi lähteä opiskelijavaihtoon. Opiskelijavaihtoasioista vastaa meillä tuommoinen Omshon Miina. Ja sitten jos menette 100 tai 4000 kurssille, joka on tämä meidän orientaatiokurssi, niin siellä annetaan opiskelijavaihdosta tietoa. Ja lokakuun alussa ollaan yleensä järjestetty vaihtoilta, mutta katsotaan nyt, miten tänä vuonna käy, että saadaanko järjestettyä. Jos ei muuta, niin vaihtoiltaan kannattaa mennä sen takia, että siellä on yleensä hyvää ruokatarjoa. Opetustilat. Meillä on 4 kampusaluetta, jos olitte tarkkana tuossa äsken, niin huomasit, että ne esiteltiin. Seminaarimäki tuolla ylhäällä, jonne mennään kohta kävellen. Mattilaniemi, jossa nytten ollaan. Ylistärinne tuossa järven toisella puolella. Ja Hippos sitten tuolla Rautpohjassa, jossa on käytännössä liikuntatieteellisen tiedekunnan tiloja. Tuolla niin kuin navi.ju.fi. Osoite kannattaa painaa mieleen siltä varalta, että jossain vaiheessa ryhdytte täällä liikkumaan ihan oikeasti, niin sieltä löytyy huonetunnuksella opastus kaikkiin meidän tiloihin. Joskus tulee mullekin semmoinen, että en tiedä missä jokin on, niin olen sitten tuolta sitä katsellut. Ja tuossa näkyy käytännössä nämä meidän kampusalueet, eli Hippos kautta Rautpohja, Seminaarinmäki, siihen liittyvä Ruusupuisto, Mattilaniemi ja Ylistönmäki.
Ylistörinne tai Ylistönmäki ei ole enää meidän käytössä. Se on siinä vanhastaan jäänyt. Opintoneuvoja Jaana, joka tuossa kävi tehtävänä tukea suunnitelmallista opiskelua, vahvistaa opiskelijan asiantuntijuutta suoraan jostain meidän virallisesta asiakirjasta. Käytännössähän opintoneuvoja, niin kuin apupäijäntä, voi vastata kysymyksiin, että pitääkö suorittaa, voiko suorittaa, onko pakko suorittaa, milloin voi suorittaa ja niin edelleen. Ja oleellinen tässä kalvossa on ehkä tämä. Me ei pystytä tekemään mitään teidän sisuongelmille, me ei pystytä tekemään mitään teidän muille ongelmille, me ei pystytä tekemään mitään teidän sähköpostiongelmille. Eli jos tulee teknisiä ongelmia tai kysymyksiä, niin menkää osoitteeseen help.ju.fi, jossa on semmoinen tikettiportaali, jossa te voitte avata sen tiketin. Tai sitten kun olen aivan varma, että teille tulee sisuongelma, niin sisu-info.ju.fi on se osoite, joka pystyy sitä sisua käyttämään sillä tavalla, että se korjaa niitä teidän niin kuin hankaluuksianne. Se löytyy kanssa siitä uuden opiskelijan oppaasta, mutta me ei valitettavasti oikeasti pystytä niin kuin esimerkiksi teidän sisulle tekemään juuri yhtään mitään. Me pystytään siellä niitä opintoja ja kursseja muokkaamaan sille, että saadaan siirrettyä teitä kurssilta pois. Mutta jos te ette vaikka puuttuvan opinto-oikeuden takia pysty ilmoittautumaan jonnekin opintojaksolle, jota on tänä vuonna niin kuin esiintynyt, niin se on ainoastaan se sisutuki, joka pystyy sitä jollain tavalla korjaamaan. Jos sitten tulee sellainen tilanne, että ette tiedä keneltä kysytte, niin silloin kysytte meiltä. Me toivottavasti tiedetään, kuka saa vastata. Sitten jos alkaa tuntua pahalta, itse asiassa ei ole niin kuin ollenkaan epätodennäköinen vaihtoehto meidän tekemän tutkimuksen mukaan kevätlukukauden aikana, kun opiskelijat istuivat kotona keskenään ilman sosiaalisia kontakteja, niin melkein 1/3 tuntui pahalta, niin silloin kannattaa olla yhteydessä hyvinvointineuvoja Hyvikseen, hyvis-it.jufi, niin sieltä saa neuvoja siihen, että millä tavalla pystyy tätä omaa hyvinvointiaan kehittämään. Ei välttämättä teille niin suuri mullistus olisi ollut esimerkiksi etäopiskelu, kun esimerkiksi meidän kantiopiskelijoilla niin oli tosi vaikeaa jossain vaiheessa. Opintovilppi. Tämä on tässä sellainen asia, josta pitää huomauttaa. Eli opintovilppi käsittää kaiken tieteellisen vilpin muodot, niin myös kaiken muun, mitä opiskelija antaa epärehellisesti väärän kuvan osaamisesta ja pyrkii erehdyttämään opintosuorituksen arvioijaa. Tenttivilppi, lunttaus, kiellettyjen apukeinojen käyttö, läsnäolovilppi, sääntöjen vastainen yhteistyö, kaikki kiellettyä. Viime vuonna, kun olen yliopistossa töissä, niin mullahan vuosi vaihtui aina syyskuun elokuun tienoilla. Viime vuosi on esimerkiksi toukokuussa. Meillä oli todella paljon ongelmia opintovilpin kanssa. Opiskelijat luulee, että esimerkiksi meidän järjestelmät ei millään tavalla kontrolloi, että mitä siellä tehdään. Meillä oli niin kuin kymmeniä henkilöitä, jotka jäi esimerkiksi tenteistä kiinni opintovilpistä. Sen takia, että ne luntasivat sen niin tenttisuorituksen aikana. Ja muun muassa meidän etävalintakokeessa se valintajärjestelmä löysi sieltä 2 vilppitapausta, jotka sitten jälkeenpäin todettiin ja suoritus hylättiin sillä perusteella. Eli vaikka kontrollia voi olla niin vähän vähemmän, niin uskon, että toimitte rehellisesti, koska sitten siinä vaiheessa, jos tulee tämmöinen vilppiepäily herää, niin se prosessi on tosi raskas. Se tuottaa semmoisen 60-200 sivua paperia, jotka seilailee tämän ja seminaarimäen välillä, ja teitä kuullaan, ja opettajaa kuullaan, ja yliopistollakin niistä kuullaan, ja se ei ole kenellekään mukavaa. Lisäksi siinä menee kaikkien työaikaa ja alkaa. Eli vilppiepäilyt tutkitaan aina. Jos 300 hengen tentissä epäillään 52 opiskelijan huijanneen, niin jokainen 52 huijaustapausta tutkitaan. Opintosuoritusten käsittelyyn käytetään yleisesti plagiaatin tunnistusjärjestelmää. Meillä käytössä Turning In, onko joku törmännyt häneen aikaisemmin. Eli ottakaa huomioon se, että ette käytä edellisiä tekstejänne ilman, että otatte siitä niin kuin sen esille, palauttaa sinne, ette tee yhteistyötä kavereiden kanssa, ette kopioi internetistä, ette kopioi kirjoista, jäätte varmasti kiinni.
tai hyvin todennäköisesti. Ja sitten taas selvittää.
Päteekö tässä ne normaalit,
siis normaalisti saa tietenkin siteerata ja viitata, mutta nimenomaan huolehtia siitä, että sitaatit ja viitteet on siellä oikein paikalla. Eli suorassa sitaatissa lainaus ja yllä.
Voiko itse luottaa?
Voi lainata siteeraa itseään. Mutta esimerkiksi se, että olette Turun yliopistossa suorittaneet kurssin X ja sitten toteatte, että tällä esseellä voi Jyväskylän yliopistossa suorittaa kurssin Y, niin en suosittele, koska aika nopeasti se löytyy sieltä samasta tietokannasta ja siinä sitten taas selvitellään, kuinka tässä nyt näinkin. Vilppiepäilyjen tutkinta ja toimenpiteet todetun vilpin jälkeen perustuvat rehtorin antamaan menettelytapaohjeeseen. Pahin sanktio, mikä on, niin on määräaikainen erottaminen yliopistosta. Mutta niin oikeasti minusta se pahin sanktio on siinä se prosessi, jossa niin roikutaan löysässä hirveässä semmoinen pari kuukautta. Eikä ole kenelläkään. Mutta en usko, että tähän syyllistytte, koska taas kerrataan se, että jos et ole varma tai on epäselvää, niin kysykää. Me kyllä vastataan siihen, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa. Opiskelijapalveluista tuettu lounasruokailu saatavilla maanantaista sunnuntaihin 11:30. Jyväskylässä on 19 ravintolaa. Teidän opiskelijakorttinne käy myös kaikissa muissa Suomen opiskelijaravintoloissa, eli voitte syödä Helsingistä Rovaniemelle ihan missä tahansa ravintolassa opiskelijahintaista ruokaa. Tällä hetkellä ei voi meillä maksaa lähtökohtaisesti käteisellä, eli näihin maksutaan. Ja ei saisi mainostaa, mutta jos olette Jyväskylässä, niin käykää syömässä, koska tuolla meidän ravintolayrityksellä Semmalla on tällä hetkellä ihan oikea taloudellinen ahdinko. Ja pahimmassa tapauksessa siellä kohta alkaa taas mitä ravintolat kiinni, henkilökuntaa lomautetaan ja sitten ollaan tällä nälässä kaikki. Ensi viikosta alkaen Semma alkaa myydä myös niin mukaan otettavaa ruokaa piatossa. Jos te haluaa siellä syödä, niin voitte käydä nopeasti hakemaan.
Tässä tuli mieleen näistä maksukorteista, että niitä on kaikenlaisia visattu Mastercardista, mitä oli pankkikorteista, niin on PayPalit ja Verisainit ja muut tämmöiset. Mitä tekemästä toimii näissä meidän ruokaloissa?
Siis kaikki lähimaksamiseen perustuvat kortit toimivat. Eli kännykällä voi maksaa, kellolla voi maksaa, kortilla voi maksaa, ja tilaatte sähköisen opiskelijan tai siis fyysinen opiskelijakortin, sillä voi maksaa. Eli kaikki lähimaksaminen toimii. Yliopiston kirjasto on väistötiloissa tällä hetkellä syksyyn 2021 saakka. Se on tuossa naapurissa tällä hetkellä väistössä. Ette todennäköisesti tarvitse kovin paljon, koska aika suuri osa on digitaalisena nykyään. Ja sitten YTHS, jos teillä ei ole riittävän laajaa työterveyshuoltoa tai työterveyshuolto ei satu sisältämään hammashoitoa, niin kannattaa harkita YTHS-palveluiden hyödyntämistä. Sitä voi kanssa hyödyntää kaikissa 13 kaupungissa, joissa YTHS:llä on toimintaa. Eli siellä pääsee halvalla ammattilääkärin kallonbudistajalle ja yleislääkärin. Erikoislääkäripalvelut YTHS Jyväskylässä ottaa terveystaloutta, eli sitä kautta mennään sinne. Opiskelija-alennukset. Opiskelijakortilla suosittelen sitä Frank-sovellusta, joka saa sovelluskaupoista. Jos haluaa tarran siihen fyysiseen korttiin, niin saa tuolta ylioppilaskunnan talosta Ilokivesillä. Mennään sen ohi siinä kaupunkikierroksella, niin sanon, että tuolta se löytyy. Tilataan verkossa. Tässä on tämmöinen vähän niin kuin epäilyttävä kombu. Nyt tällä hetkellä käsittääkseni kaikki opiskelijakortit on fyysisenä kuin maksuttomia, mutta se hirveän helppo yrkittää teille tätä Danske Bankin asiakkuutta siinä samassa. Sitä ei pakko ottaa, jos ei halua. Ei sitä haittaa.
Tuli tuohon vielä mieleen, että vitospohjainen ei sitten toimi siinä digikortissa, että tuo Android tai sitten tämä, mikä tulee Apple.
Niin siis älypuhelin.
Niin älypuhelin, että saisiko digitaalista.
Joo, Windows Phonein tukihan on virallisesti päättynyt, niin sen takia sitä ei enää myöskään niitä sovelluksia päätynyt. Mutta tosiaan Android tai iOS-laite, siinä toimii sähköinen opiskelijakortti. korkeakoululiikunta ja yliopistoliikunta. Normaalisti Jyväskylässä Suomen laajin tarjonta, liikuntatarra lukuvuodelle 60 euroa. Itse en tällä hetkellä ostaisi sitä, sen takia, että esimerkiksi tämän viikon tarjonta näyttää tältä. Siellä voi käydä puistojumppaamassa tai saa alennusta ravintolan palveluita. Eli korona on oikeasti meidän korkeakoululiikunnan rampauttanut sen takia, että kaikki meidän liikuntatilat on tällä hetkellä käyttökielossa. Meillähän on saleja, kuntosaleja, palloilusaleja, rytmiikkasaleja, pelimipoimistelusaleja, vaikka mitään, mutta niihin ei nyt pääse. Ja sen takia nyt korkeakoululiikunnalla ei tällä hetkellä ole tarjontaa. Eli odottaisin ehkä sen kanssa, että tilanne selkiytyy ja sitten rupeisin vasta maksamaan tuota maksua. IPY 4000, jos olette täällä Jyväskylässä tai vaikka ette olekaan, niin tässäkin suurin osa on niin etänä. Erityisesti maisteriopiskelijoille tarkoitettu orientaatiokurssi. Sinne ehtii vielä mukaan. Kannattaa mennä jos yhtään kiinnostaa. Löytyy sisu. Yhteystiedot. Toi on se osoite, johon kannattaa kaikki kysymykset lähettää. Eli älkää lähettäkö meidän henkilökohtaisiin osoitteisiin mitään muuta kuin semmoiset henkilökohtaiset asiat. Ja jos on opintoneuvonta kysymys, niin laittakaa se tänne roolipostilaatikkoon. Sieltä siihen vastataan kaikkein nopeimmin. Ja siellä se keskustelu säilyy sitten siinä tilanteessa, että tapahtuu mahdollisia henkilömuutoksia. Eli esimerkiksi meillä saattaa tulla opintoneuvojen paikka hakuun tässä syksyllä ja se opintoneuvoja vaihtuu sitten kevään lukukauden alusta, niin ei ole järkeä, että ne on sitten jaana tai minun henkilökohtaisessa loudassa, että mitä tehdä tässä aiemmin keskustelua. Opintoasioiden palvelukeskus IT-tiedekunnassa vastaa kaikkiin yleisiin kysymyksiin. Seuraavat stepit, alkakaa hahmotella henkilökohtaista opintosuunnitelmaa sisussa. Ja Jaana on teihin yhteydessä sitten täydentävistä opinnoista, niin Jaanan kanssa voi sopia opintoneuvon kanssa. Kysyttävää.
Joo, kysymys. Mitenkäs sitten, jos haluaa, jos on ilmoittautunut sisussa jollekin kurssille, tai mitä ne nyt oli nimeltään,
niin opintojakso, niin.
Opintojaksolle, niin, ja haluaa vaikka verkossa ilmoittautua, vaikka vaihtaa sitä toteutustapaa, niin onnistuuko se?
Opiskelija ei pysty minusta sitä itse tekemään. Vaan siitä lähetetään sitten sisuinfo@ju.fi viesti, että haluaisin tämän tehdä. Ei ainakaan viime vuonna pystynyt, en tiedä onko toteutettu vielä sitä. Ja myöskään opettaja ei lähtökohtaisesti pysty teitä sieltä poistamaan.
Mutta se on niin periaatteessa kuitenkin mahdollista,
että alkaa esseen vaihtaa. Joo, voi vaihtaa.